Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Začína sa nám ďalší týždeň a začneme ho dopoludním na Infovojne. Je 9. júna roku 2025 a začneme informačným blokom. Robert Fico je až do stredy na návšteve Kazachstanu a Uzbekistanu. Šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Londýne stretne s britským premiérom a s ministrom obrany. Vo Francúzsku je stretnutie europarlamentnej frakcie Patrioti pre Európu. Zúčastniť by sa mali aj Babiš či Orbán. A začína sa konferencia OSN o oceánoch. Ďakujeme, OSN. Na Slovensko pricestuje 10. a 11. júna španielský kráľ Filip VI, oznámil prezidentský palác. Ide o prvú oficiálnu návštevu španielského monarchu na Slovensku po viac než 20 rokoch. Kráľ Filip VI pricestuje na Slovensko 10. júna vo večerných hodinách. Podvečer ho v prezidentskom paláci slávnostne príjme prezident Peter Pellegrini. Súčasťou návštevy bude bilaterálne rokovanie oboch štátnikov a slávnostná štátna večera na počesť kráľovskej návštevy. Na druhý deň spoločne odcestujú na Lešte, kde si pozrú pôsobenie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO pod vedením španielského kontingentu, ktorý nedávno prevzal velenie. Premiér Robert Fico vyhlásil, že uznesenie Národnej rady o protiruských sankciách považuje za politické s veľmi silným posolstvom. Povedal, že v Európskej únii bude blokovať len tie protiruské sankcie, ktoré škodia Slovensku. Parlament ho vyzval nepodporiť akékoľvek nové, čiže unblock všetky. Ak bude sankcia, ktorá by nás poškodzovala, nikdy za ňu nezahlasujem, povedal. Za taký druh sankcie, ktorý by poškodzoval Slovensko, považuje prípadný zákaz dovozu jadrového paliva z Ruska. Uznesenie považuje za silný politický nástroj, ktorý sa chce opierať. No, ale o čo sa opre? Uznesenie prišlo, aké prišlo, Fico si robí aj tak po svojom. Výrazné zvýšenie výdavkov na zbrojenie považuje Fico za pološialenstvo. Skokové zvýšenie je nemožné, vyhlásil premiér. Prezident by mal podľa Fica zase zvolať stretnutie všetkých politických strán a tie by mali povedať, aké na to majú názor, pretože to prekračuje hranice súčasnej vlády. Predseda SNS Andrej Danko uznesenie parlamentu o protiruských sankciách nahrádza podľa neho referendum, ktoré odmietol vypísať Peter Pellegrini. Štát podľa predsedu SNS ušetrí 10 miliónov eur, ktoré by referendum stálo. Povedal, že dúfal, že toto uznesenie prejde, ale videl aj taktiku opozície a koalície, takže nebolo isté, ako hlasovanie dopadne. Taktiež povedal, že nepočul o tom, či budú na jar predčasné voľby. Zatiaľ to nevyzerá na to, že by hlas išiel do vlády s opozíciou, povedal Danko. Danko okrem iného kritizuje prezidenta Petra Pellegriniho, že hovoril o skokovom náraste priamých výdavkov na obranu až na úroveň 3,5% HDP a k tomu ďalšie percento a pol HDP na tzv. Výdavky duálneho použitia ako niečo aktuálne či záväzné. Danko povedal, že na to Pellegrini nemal mandát. Odpoveď prišla hneď neskôr. Podpora zvýšenia výdavkov na obranu vychádzala z odporúčaní rezortu obrany, reagoval Peter Pellegrini na Andreja Danka, ktorý prezidenta v tejto veci kritizoval. Predseda SNS okrem iného vyhlásil, že očakáva razantného prezidenta, nie takého, ktorý sa poklonkuje NATO. Tento postoj, teda to navýšenie, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák na piatkovom zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli, upozornila hovorkyňa štátu. Hovorkyňa hlavy štátu. Nuž, Robert Fico ale hovorí, že sa musia stretnúť. A pritom takéto príkazy vychádzajú od ministra obrany. Výmenu predsedu hlasu Matúša Šutaja Eštoka, tak nad tým ešte neuvažujú vlase vraj, povedal to predseda parlamentu Richard Raši. Strana bude mať s ním 21. júna, ale nik predsedu podľa neho nebude vyzývať na vnútrostranický boj či diskusiu. Predseda Grehling v rovnakej diskusii povedal, že ak by boli voliby teraz, Richard Sulík nebude na kandidátke. Teraz to nie je téma. Slovensko ako prvá krajina príde pre konflikt záujmov o peniaze z plánu obnovy. Kto to má prsty? Trnavská univerzita. Trnavskej univerzite v roku 2021 priklepol peniaze človek z jej správnej rady. Rezort školstva podľa Eurokomisie tomu nezabránil, neskôr ani nenapravil škodu. Kto bol minister školstva? Slovensko takto príde o 1 200 000 eur. Dajme si aj okienko denníka, nech sa rozcvičíme na začiatok týždňa. Fico, Šutaj, Eštok a Danko nám kradnú november, píše newsfilter denníka N. Za rýchlym zrušením dňa voľna v tento dátum môžeme vidieť okrem snahy dostať do štátneho rozpočtu peniaze aj vzťah, aký k nemu tieto strany majú, aj to, že nikoho z nich takéto rozhodnutie nebolelo. Poprosím, vysvetlite mi, ako kto komu kradne jeden dátum len tým, že v ten deň nebude voľno pracovné? Ako ukradneš ten dátum? Už ako po 16. novembri príde 18. november? Alebo ako si to máme predstavovať? Naozaj nemáte témy a musíte ľudí štvať proti sebe. Ukradnú nám november, ale nikto z vás ani len omylom nespomenie deň študentstva, že? Tak ďaleko vaše znalosti nesiahajú. Zvolený poľský prezident Karol Navrocký si myslí, že treba posilniť spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Jej fungovanie v posledných rokoch negatívne ovplyvnili rozdielne postoje členských štátov voči ruskej vojne na Ukrajine. Navrocký v interviu zopakoval, že Poľsko bude naďalej poskytovať Ukrajine strategickú a vojenskú pomoc, ale zdôraznil, že on sám je proti rýchlemu prijatiu brániacej sa Ukrajiny do Európskej únie. 10 tisíce ľudí sa zišli na protivládnom proteste v Madride. Demonstráciu zorganizovala konzervatívna opozičná ľudová strana pod heslom Mafia alebo demokracia. Stredoľavú vládu premiéra Pedra Sancheza označila za skorumpovanú a žiadala nové voľby. Líder PP Alberto Núñez Feijó na proteste vládu vyzýval, aby sa podvolila demokracii a vyhlásila nové voľby. Na proteste vystúpil aj madridský primátor José Luis Martínez Almeida, ktorý je tiež členom PP. Chceme čo najrýchlejšie vyhnať mafiu a obnoviť demokraciu, povedal. Neviem ako vám, ale mne tieto heslá znejú veľmi povedome. Izraelská armáda potrebuje získať vyše 10 tisíc vojakov pre svoje operácie. Krajina medzi tým pokračuje v intenzívnych útokoch a operáciách v pásme Gazy proti Hamasu. Od začiatku pozemnej ofenzívy tam zahynulo 429 izraelských vojakov. Hovorca armády počas tlačovej konferencie povedal, že sa podnikajú všetky potrebné kroky na získanie chýbajúcich síl. Reagoval tak na otázku, či sa zvažuje povolanie ultraortodoxných židov do armády. Trump a USA. Problémy v raji. Donald Trump tlačí na americký senát, aby oslabil avizované sankcie voči Rusku. Návrh zákona podporilo 82 senátorov, okrem iného by znamenal aj 500% clá pre krajiny nakupujúce ruskú ropu, plyn a urán. Čiže aj na nás by to platilo. Bielý dom a ďalší predstavitelia administratívy USA v posledných týždňoch kontaktovali tím republikánskeho senátora Lindseyho Grahama a naliehali, aby zmiernil tento návrh. Nabádali ho, aby doň zahrnul výnimky, ktoré by Trumpovi umožnili vybrať si, kto alebo čo bude podliehať sankciám. Grahama zároveň požiadali, aby v texte návrhu zákona nahradí slovo musí slovami môže, čím by sa odstránila záväznosť daných pasáží. Wall Street Journal však uvádza, že Trump sa obáva, že Grahamom navrhovaný zákon by mohol poškodiť jeho cieľ obnoviť vzťahy medzi USA a Ruskom, aj keď sa zároveň snaží ukončiť vojnu rozputanú Ruskom voči Ukrajine. V Los Angeles je problém. Protiimigračné protesty po nasadení Národnej gardy naberajú na sile. Demonštranti nespokojní s Trumpovou politikou zablokovali kľúčové ulice a zapaľujú autá. Polícia použila slzný plyn a gumové projektily. Zadržala viacerých ľudí, dvaja policajti sú zranení. Protesty vypukli v piatok večer miestneho času potom, čo imigračné úrady vykonali v meste na západnom pobreží USA sériu razí a zadržali najmenej 44 ľudí za údajné porušenie imigračných predpisov. Išlo zatiaľ o posledných z viacerých podobných záťahov vykonaných vo viacerých amerických mestách v rámci rozsiahlej snahy Trumpa zakročiť proti nelegálnej migrácii. V nedeľu sa protestujúci najprv zišli pred detenčným centrom, kde sú spomínaní prisťahovalci zadržaní. Gardisti a príslušníci policajných zborov sa ich snažili prinútiť k ukončeniu protestov, ktoré úrady vyhlásili za nezákonné. Protestujúci podľa policajtov hádzali kamene a ďalšie predmety a pokúšali sa zapaľovať zaparkované autá. Bezpečnostné zložky použili opäť slzný plyn či gumové projektily. Velenie amerických ozbrojených síl uviedlo, že je pripravené v prípade ďalšieho vyhrotenia situácie vyslať do akcie 500 príslušníkov námorníctva. Poďme sa pozrieť aj na Ukrajinu. Pre Rusko je konflikt na Ukrajine existenčnou otázkou, vyhlásil Putinov hovorca Dmitri Peskov. Dodal, že si nemyslí, že vyhlásenie Donalda Trumpa, ktorý prirovnal konflikt v bitke medzi deťmi, znamená neochotu USA pokračovať v úlohe sprostredkovateľa. Peskov pripustil, že Trump môže mať vlastný pohľad. Kremelský hovorca však súčasne doplnil, že pre Rusko je vojnový konflikt na Ukrajine existenčnou otázkou, je to otázka našich národných záujmov, našej bezpečnosti, našej budúcnosti a budúcnosti našich detí, budúcnosti našej krajiny. Podľa Peskova je pre Rusko dôležité pokračovať v kontaktoch s Washingtonom. Pripomenul nedávny telefonický rozhovor medzi prezidentmi oboch štátov a informoval, že Rusko a Spojené štáty komunikujú prostredníctvom rôznych kanálov. Rubrika Vojnoví štváči. Nemecký generál varuje, že Severoatlantická aliancia musí byť pripravená na možný ruský útok na pobaltské štáty už od roku 2029. Rusko podľa Karstna Breuera výrazne posilňuje svoje vojenské kapacity vrátane výroby stoviek tankov ročne. Ale to je klamstvo, pre Boha, pán generál. Vy nečítate denní gen. Veď my dobre vieme, že Rusko už nemá tanky, že Rusi bojujú lopatkami, muníciu nosia na somároch a že vyberajú pračky. Tak aké stovky tankov ročne? Šéf odborovej organizácie nemeckej armády pri pustil možnosť opätovného zavedenia povinnej vojenskej služby. André Wüstner tvrdí, že nová vláda by už na takýto krok mala začať pripravovať pôdu. Vyzval aj na zatraktívnenie dobrovoľnej vojenskej služby. V armáde majú lepšie možnosti tí, ktorí najlepšie plánujú. Teraz musíme plánovať a pripravovať sa, povedal Wüstner. Vzhľadom na hrozby, ktorým Nemecko čelí, je podľa neho potrebné urýchlene zvýšiť počet vojakov v aktívnej službe zo 181 tisíc na 260 tisíc. Rubrika Migranti v Európe. V supermarkete v berlínskej štvrti jednej nemenovanej v sobotu napadol muž nožom zákazníka a vážne ho zranil. Zbraň si krátko predtým kúpil práve v tomto obchode. Chytili ho čoskoro po útoku. Riešenie je jednoduché. Prestaňte predávať v supermarketoch nože. Aj nožničky. Ekonomické oddelenie. Nemecká ekonomika mierí podľa Bundesbank k tretiemu roku bez rastu. Po dvoch rokoch poklesu bude tento rok stagnovať. Dôvodom sú americké clá, očakáva Nemecká centrálna banka, ktorá sa tak pripojila k ďalším pesimistickým názorom. Nikto sa so mnou nebude hádať, keď poviem, že Nemci sú najväčší fanatici, čo sa týka Green Dealu, len im to ako si nevychádza s tým Green Dealom. A týmto dneska uzavrieme, teda agentúrky. Nemeckej výrobe elektriny po roku opäť dominujú fosílne palivá. Nemecko v prvom štvrť roku 2025, prvýkrát od roku 2023, vyrobilo viac elektriny z fosílnych palív než z obnoviteľných zdrojov. Podľa údajov štatistického úradu Destatis pochádzalo 50,5% elektriky z uhlia a zemného plynu, čo je výrazný nárast oproti 41% v rovnakom období minulého roka. Hlavným dôvodom bol nedostatok vetra, ktorý znížil podiel veternej energie na 27% z vlaňajších 38%. Uhlie tak pokrylo 27% produkcie a zemný plyn 21%. Solárna energia tvorila 9%, bioplyn 6% celkovej výroby. Tento vývoj znamená, že fosílne palivá sa opäť stali najväčším zdrojom elektriky v Nemecku. Zaujímavé.
Predpoveď počasia.
No a teraz aktuálne počasie shmu.sk. Mraky na severe, inak slnečno na celom území a teploty také príjemné, dá sa povedať. Hurbanovo 17, 16 Gabčíkovo a Bratislava, 15 v Kuchyni a v Senici, 14 v Piešťanoch a Trenčíne, 15 stupňov v Nitre. Dudince majú 16 stupňov, 15 Prievidza, Žiar nad Hronom, Sliač, 14 v Martine, 13 v Žiline, 11 v Liesku. Na Chopku dokonca mrzne, minus 1 stupeň, 17 stupňov Celzia v Lučenci, 18 v Rožňave, 11 v Telgáte, 13 stupňov Celzia v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, áno, kde je 19 stupňov Celzia, 18 v Košiciach, 17 stupňov v Bardejove a v Prešove, takmer 18 v Tisinci a 16,5 v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď hovorí, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, na hrebeňoch dokonca Tatier, dokonca aj snehové môžu byť. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na príjemných 19 až 24 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hore Hroní 14 až 19. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Ráno a večer miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Takže ako to je teraz, ako parlament zaviazal predsedu vlády na niečo a on povedal, že si bude aj tak hlasovať, ako on chce? Taká to je dnešná realita. Že, ako to povedal, že keď to bude Slovensko, nebude Slovensku škodiť? A kto to určí?
Keď to nebude Slovensku škodiť, tak zahlasuje.
A kto určí, čo škodí alebo neškodí Slovensko? By ma zaujímalo, že či to je on, alebo nejaký iný smerák, alebo nejaký ich kamarát, ktorý ich dotoval, lebo vieš, všetky tie, čo doteraz odhlasoval, hej, ani jedno z nich nepoškodilo nikoho na Slovensku. Vysoké ceny energie neškodia nikomu, sa pýtam ja iba, že či kto to určí, čo škodí a neškodí Slovákom? On?
Aha, a takže aj to dotovanie elektriky a plynu na Slovensku, to je preto, lebo na Marse bola slnečná búrka, že?
Áno. Lebo my všetci dotujeme z našich peňazí elektriku, ktorú spotrebujem. Jediné, čo sa deje, je, že na účte máš nižšiu čiastku, ale v skutočnosti tie energetické spoločnosti zarábajú presne tak, ako keby tam bola plná čiastka. a ten rozdiel zase platíš len ty. Tak miesto toho, aby si to zaplatil naraz, tak takto ťa odrbe Fico, dá ti naučiť nižšiu cenu, hej, a ty si myslíš, že ako je to všetko fasa, hej. Ale potom nemáš mosty, nemáš cesty, nemáš škôlky, nemáš školy, nemáš nemocnice, lebo všetko ide niekomu do vačku, že? No ale to ti už nedochádza. Tebe stačí, že na inkase máš nižšiu cenu a už si sa najsám fasa. No ale niekto mi vysvetlite, kto určí, čo je alebo nie je pre nejakých Slovákov zlé. Hej. No takže celý parlament, a teraz keď sa na to pozrieš, hej, tak si zober, že čo ty, čo robili predtým, ako však parlament ťa zaviazal a ty povieš, a čo? Aký je rozdiel teda medzi Matovičom a Ficom, mi povedzte. A? Čo? Koľko? Lebo Fico sa rozhodol, že strčí hlavu Európskej únie do zadku až po členky. No, dobre. Parlament, koho zaujíma
no,
víš, parlament?
Ale blbci, blbci ťahali ľudí na námestia 4 mesiace, ako chce Fico vytiahnuť Slovensko z Európskej únie. No? No?
Ja by zaujímalo, či skutočný...
Necítite sa blbo, že ste tam chodili?
Taký skutočný, či taký eurohujer, ako je Fico, že či je niekto z PSK. Pochybujem. Aj. Nie ste tak oddaní. No tak to bude takto, no. Prečo nie? Všetko je... Každý si robí, čo chce. Hm? To je život, čo? To je Slovensko. Policajti si robia, čo chcú, prokurátori, sudcovia, všetci...
O tom budeme dnes hovoriť. Len keď si predstavím, že by chceli nahradiť, a to sú Šimečkové slova, no, keď to nemiete robiť, choďte od toho, my to urobíme. No, nech sa pozriem do histórie progresívneho Slovenska, ako sa pozerám, tak to bude ešte horšie a oveľa horšie ako teraz. Len taký Šimečka, bývalý asistent Borisa Zalu. Taký Štefunko, prvý predseda progresívneho Slovenska, veľký podporovateľ Smeru, profitoval zo zákaziek počas smeráckých vlád. V podstate ste si ich vychovali, len ste ich nič nenaučili, to je ten problém. Lebo ja keď vidím tie debaty a vôbec témy, ktorých sa chytáte, tak to naozaj ako vy s ničím odborným ste zatiaľ neprišli, ale že absolútne s ničím. A potom si pozrieš, že zapneš si nedelné debaty a včera som povedal, že už s tým končím, najmä keď tam bude niekto z progresívneho Slovenska, lebo chytili novú taktiku, oni majú spoločný manuál aj so Saskou, to má presné výrazy, Ficová drahota, neviem čo, to majú presne naučené, čo majú opakovať, lebo opakovaním to dostaneš medzi ľudí. A najnovšie si tak skáču do reči, že z toho už vlastne nemáš, to už nie je debata. Tam už ani moderátor nie je treba, ktorý skáče do reči. Oni si dokážu skákať do reči úplne sami. A vidie to najmä pri progresívcoch, ktorí sú až nervózni v tých debatách a skáču, nenechajú dohovoriť človeka. Ale keď hovoria oni a keď im niekto skočí do reči, tak sa ohradzujú, už neskačte mi do reči. Toto už je tá politická kultúra. Takto to má vyzerať. Takto to má vyzerať. Útočná. Však pán Grehling, však pán Šimečka. Toto ukazujete národu, čo viete? Neviete. Neviete nič. Ale tým, že budete kričať a opakovať do kolečka frázy, na niekoho to možno platí, ale veľa ľudí vám na toto neskočí. Neprišli ste zatiaľ s ničím. S ničím, čo by naozaj pomohlo Slovákom a občanom Slovenskej republiky, lebo tu nežijú len Slováci. Čo konkrétne ste vymysleli? Odtedy, čo ste vznikli? Povinné očkovanie ste vymysleli? Protesty na námestiach? To ste vymysleli? A keď budete vo vláde, tak čo, sami proti sebe pôjdete protestovať? Odkiaľ dostávate noty? To vám ešte náhodou nedali noty. Že jedinou notou je dať týchto, ktorí sú tam preč. Ja nehovorím, že sú ideálni. Ale keď sa tak pozriem do toho parlamentu a koho? No progresívcov určite nie. Pometené KDH duplovne. Saska pre Boha. O Oľano sa ani nebudeme baviť. Jediné, že by títo kocúrici z Hlasu, z SNS a z Smeru začali prinášať viditeľné výsledky toho, čo im slúbili pred voľbami 2023. A zopakujem to. Áno, ľudia sú nasratí z transakčnej dane. Vedia, kto tu rozkradol peniaze, kam sa všade mínali. A úplne nezmyselne. Ale tí ľudia sa pýtajú, ak mám teda platiť tú transakčnú daň, prečo tí, ktorí to spôsobili, behajú po slobode, natáčajú videjka a rehocú sa ľuďom do ksichtu. Z akého dôvodu? Z akého dôvodu? A u tých ľudí cítiť sklamanie. Mali sme stretnutie v júli, teraz ideme na Oravu. A budem zase počúvať len to isté. Len to isté budem počúvať. Že tí ľudia sú sklamaní. A o takých drobných epizódach ako Huliak, Lupták a podobne sa nebavíme, hej? Bavíme sa o tom, čo očakávali ľudia od tejto vlády. Nejakú hrádzu proti progresivizmu? Akú? Naďalej nám behajú mimoláskari po školách, blbnú deti? Toto je tá hrádza proti progresivizmu?
No, počúvaj.
Tak toto je.
Externá pamäť, Tomáš mi poslal článok spred mesiaca a pol, podľa ktorého, teda, v konotácii s Ficovými rečami, predpokladám, že v Martine nežijú Slováci. V Martine žijú asi Eskimáci. Alebo Egypťania. Počúvajte, v Martine, ste vy tam vôbec Slováci? Martinská... Článok. Martinská fabrika vyrábajúca obuv kvôli strate ruského trhu končí svoju činnosť. Kvôli protiruským sankciám prídu o prácu stovky ľudí. Spoločnosť Eko Slovakia po takmer 30 rokov ukončí v lete výrobu vo svojom závode v Martine. Ovplyvní to 650 zamestnancov závodu. Dánsky výrobca obuvi Eko ukončí výrobu. Spoločnosť prepustí všetkých vyše 640 zamestnancov. No a keby v tom Martine tam robili Slováci, tak Fico by hlasoval proti. Ale keďže ste tam všetci Eskimáci, Martinčania, hej, no tak proste zahlasuje za. Hej. A toto je to pokrytiestvo, ktoré nikto nechce vidieť. Hej, hlavne tí svedkovia Ficovi. Toto nechce. Čo tých 640 rodín mi povedz? Ha? Čo? A to nič. To je v poriadku. To sú z Martina, to sú Eskimáci, to nie sú Slováci. To nemá proti Slovensku a slovenským záujmom a Slovákom absolútne nič. Hej. Dokedy si budete nahovárať tieto sračky, mi povedzte všetci. Dokedy? Budeš sem vyvolávať, že koľko dobrých vecí urobila? No, presne tak. Oddrbal 640 rodín, lebo treba Európskej únie sa strčiť do zadku. Lebo treba robiť nejaké veci, ak chceme mať kľud však. Tu nejde o to, rozumiete, ale mne nevadí. Však dobre, tak si eurohujer a neviem čo a robíš to takto a niekto ťa tlačí, alebo si myslíš, že si veľký taktík, alebo ja neviem čo. Ja to všetko berem. Ale kokos, neklam. Rozumieš? Toto je v tom, toto mne vadí. Mne toto mi vadilo aj na komunistoch. V kúse klamali, v kúse tvrdili, ukázali ti zebro a povedali, že je to jazvec. No neblázni, prestaňte klamať. Tak povedz, dobre, áno, sme Európska únia, Rusov máme na háku, lebo von der Leyenová skorumpovaná nacistická svinia nám je bližšia smeráckému srdcu, bližšia prezidentovi. Hej. No tak, okej, veď v poriadku. Ale nerozprávajte z cesty a neklamte. Hlavne prestaňte ľuďom klamať. Ideme hrať, Adriánko, čo ty na to?
A ja som za. Dobré ráno. Servus, Norbert.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Máme tu pondelok a tí, čo počúvate často, už asi viete, čo bude nasledovať. My sme sa tešili v Jure nad Hronom na stretnutie aj s pani inžinierkou Ivetou Michalikou, lenže tá mala toľko roboty, toľko príprav, prekladov, lebo sa chystala návšteva čínskej ambasády, že medzi nás neprišla, tak aspoň takto telefonicky. Dobré ráno, pani inžinierka.
Dobré ráno prajem všetkým a prajem príjemné počúvanie.
Dobré ráno.
Dúfam, že sa zase niečo dozviete.
No aj my dúfame, tak vás počúvame pozorne, že teda, že čo sa, najprv aj čo sa dialo pred tou ambasádou, ale aj čo ste teda, aký dokument pripravili?
No, dobre, začnem teda tou ambasádou. Vzhľadom na to, že my sme už podnikli asi všetky možné kroky, aby sme zastavili tú výstavbu baterkárne v Šuranoch. Ja už tu nebudem sa opakovať, čo bolo tisíckrát povedané prečo. Tak nás napadlo tak nejako kolektívne, že by sme mohli skúsiť ešte jeden posledný krok, a to osloviť čínsku ambasádu s tým, že im teda nejakým spôsobom mieru milovne a budeme žiadať nejaké porozumenie od nich v súvislosti s ich históriou, našou históriou a tak ďalej. Takže sme sa rozhodli, že oslovíme čínsku ambasádu, tak sme nejako kolektívne dali dokopy list, aby to malo nejaké formálne náležitosti, lebo Čína si na tom potrpí, tak som to teda preložila do angličtiny, upravila, zviazali sme to a sme sa rozhodli, že teda v utorok ideme na tú čínsku ambasádu. Čo sa teda aj stalo, lenže my sme už v pondelok dostali echo, že nás tam bude budú čakať policajti, takže mali sme pôvodne mať zraz o 11.00 na Slavíne. Keďže sme dostali echo, že tam budú po zuby ozbrojení a ja neviem, ako policajti a podobne tajní, tak sme sa rozhodli s Katkou Burdiovou, že potichučky tam pôjdeme na 10, aby sme to teda mohli nejakým spôsobom na tej čínskej ambasáde odovzdať. Tak sme sa tam pred 10 stretli, zaparkovali sme tam kúsok a išli sme to teda odovzdať. No, zvonili sme tam, napokon vyšli takí dvaja nejakí čínski zamestnanci, ktorí sa s nami bavili cez teda tie mreže a cez tú kovovú bránu, nechceli nás tam pustiť. Snažila som sa im vysvetliť, že nič iné nechceme, len im odozdať list, a teda, že by sme uvítali, keby nám ten náš list podpísali. Čo oni povedali, že nie, lebo tam môže byť nejaké nebezpečné látky, hej, alebo...
Akože antrax a podobne?
Antrax alebo bomba alebo niečo podobné. Hlavne, že som ten list mala tak pritisnutý k hrudi, hej, tak určite by som riskovala vlastný život a pritisla si k hrudi antrax. No nevadí, dobre. Takže asi po neviem akom dlhom dohadovaní to skončilo tak, že nám povedali, aby sme došli o 15 minút, tak sme zase zišli dole na to parkovisko, kde už bolo zo pár ľudí, lebo sa tam začali zbiehať aj takí, ktorí o tom vedeli. No o nejakých, ja neviem, 15-20 minút sme tam išli zase. Opäť to dopadlo tak, že nám nikto neotvoril bránu. Tak potom sme zišli dole, čakali sme na ostatných, potom tam, no a medzi tým samozrejme tam prišli, no ja ani neviem spočítať ten počet aut, tajný, ozbrojený po zuby, medzi tým tam prišiel aj riaditeľ správy diplomatického zboru a ochrany verejných činiteľov, ktorý sa teda nám prihovorila, že čo teda chceme, tak sme mu to pekne vysvetlili. Ja som mu povedala, že som jeho ex-kolegyňa z ministerstva dlhoročná, tak potom už tak ako trošku zmekol. No a aj sme mu v debate vysvetlili, že o čo tam ide, lebo on teda povedal, že on vôbec nechápe a nevie, o čom celá tá záležitosť s baterkárňou je. Tak sme mu vysvetlili celý ten postup, že čo sme všetko urobili a ako nás to ohrozuje, tak bolo vidieť, že ako dosť ho to prekvapilo. Napokon tam prišli teda aj tí ozbrojenci, aj tí počúvali a bolo vidieť, že boli takí ako prekvapení, hej, lebo tieto informácie sa na verejnosť nedostali, samozrejme. No nakoniec okolo 11:45 tam prišiel teda autobus, ktorý zabezpečili Šurančania a boli tam z celého okolia, Šurany, Nitra, Bánov a podobne. Takže keď tam prišiel, tak sme teda prečítali s Katkou ten list a medzi tým tam hrala hymna a také, no bolo to vyslovene mierumilovné zhromaždenie, kde sme teda len predniesli, že o čo nám ide. No a išli sme posledný krát aj s tým riaditeľom správy pre diplomatického zboru odovzdať ten list. Oni nám ho medzi tým presvietili, že či tam teda nie je ten antrax a nejaké bomby. Takže sme to tam oficiálne pred kamerou odovzdali a hodili, teda dali do schránky. No na konci potom ešte boli také menšie nejaké nedorozumenia, lebo tam boli tí ľudia dosť rozčúlení, že tam bolo, aj keď došlo dosť ľudí nás podporiť, ale tých policajtov bolo určite viac. To sa nedá vypočítať. Takmer každé druhé auto, čo tam bolo, tak boli títo ozbrojenci. No, na to teda sa stále pýtali, že kto je organizátor. Nedali si vysvetliť, že nie vždy je jeden organizátor. Hej? Lebo niekto musí byť organizátor a ten je zodpovedný a ten si poniesie dôsledky. Tak sme im asi stokrát vysvetľovali, že toto je kolektívne dielo a že to tak nefunguje vždy, že je jeden organizátor. Nevadí. Katka prečítala viacej, Katka Burdiová z príhovoru, takže Katka je zodpovedná a tá si poniesie zodpovednosť. Tak si tam vypýtali jej doklady totožnosti a podobne. No a tak potom sme sa niekedy o 14.12 rozišli a ešte sa išlo na ministerstvo kultúry, kde sa odozdala ďalší list, v ktorom sme žiadali vlastne ochranu tých hrobov, ktoré tam boli na území, ktoré majú byť zaliaté betónom, aby pani ministerka kultúry Martinka Šimkovičová nejakým spôsobom zaujala k tomu postoj a zastala sa teda záujmov slovenskej kultúry a našich dejín, pretože podľa toho archeológa, hoci amatérskeho, pána Žilika, sa môže jednať o významné historické pamiatky, ktoré teda môžu úplne zmeniť dejiny Slovanov. Takže toto sme urobili v rámci tej čínskej ambasády. Ale čo by som ja ešte chcela povedať, pretože všetko so všetkým súvisí, ja by som hlavne chcela počiarknúť okrem iného, čo všetko ohrozuje, to sú tie zdravotné a tak ďalej, historické pamiatky, rizika. Je tu ešte jeden bod, ktorým sa až tak veľmi ľudia nezaoberajú. A to je tzv. Rozpočet kontra HDP. Všetci vieme, že nejakým ukazovateľom ekonomiky je HDP. A v podstate každá vláda stále naháňa HDP, aby bolo čo najvyššie, raz HDP a podobne. To, že HDP je svojím spôsobom istý podvod, lebo to je len nejaká fiktívna suma obchodnej výmeny a obratov a tovaru a služieb, ktorá v podstate nevplýva na ekonomiku toho daného štátu. Obzvlášť nie na Slovensku, keďže tie zisky sa vyvážajú a ten obrat teda je takmer nulový ukazovateľ ekonomiky štátu. No a v prípade, že by teda tá baterkáreň, veterné parky a všetko, čo s tým súvisí, ďalšie podniky boli založené a vznikli, tak nám prudko zrastie HDP, nie životná úroveň HDP, ale čo z toho vyplýva? Vyššie poplatky do medzinárodných organizácií, do Európskej únie a čo je teraz podstatné, čo mňa najviac desí, to znamená, že vzrastie aj suma, ktorú budeme odvádzať do zbrojenia. Ako vieme, tak pán prezident nám odsúhlasil, že budeme platiť do roku 2029 až 3,5% HDP na zbrojenie plus 1,5 na infraštruktúru súvisiacu so zbrojením. Čiže 5% HDP. A tuto nám práve vzniká ten paradox, pretože HDP, ako som povedala, je v podstate na Slovensku fiktívna suma, ktorú vytvoríme teda tou ekonomikou, ktorá tu tvorí nejaké produkty, služby, ale neostáva doma v kase. Čo ostáva doma v kase, to je rozpočet a ten bol v roku 2024 bol cez 24 miliárd eur. Kým HDP bolo 130 miliárd eur. Takže zo súčasnej sumy, keby bola súčasná suma HDP, aká je teraz, tak by sme do roku 2029 zaplatili na zbrojenie 6,5 miliárd. Čo nebude iba 6,5 miliárd, pretože tým, že sa takýmto vznikom priemyselných parkov a tak ďalej bude navyšovať HDP, tak sa táto suma môže zvýšiť na 7-8 miliárd eur. a to z rozpočtu, ktorý máme k dispozícii 24 miliard eur. Keďže ten náš slovenský rozpočet, pozrela som sa spätne na predchádzajúce roky, sa nejako významne nemení. Nie sú tam nejaké veľké prírastky. Samozrejme, prírastky budú, keď sa bude ešte viacej konsolidovať a budú sa vyberať väčšie dane. Ale to sa zase stále vraciame k jednej a tej istej veci, že to pôjde na úkor občanov, takže aj keď bude vyšší rozpočet, tak bude len na úkor vyššie vybraných sum na daniach a transakčných daniach a podobne. Čiže pre nás vlastne táto baterkáreň a teda aj tie veterné parky, aj všetko, čo s tým súvisí, to bude pre nás znamenať doslova pre občanov Slovenskej republiky ekonomický pád na úplné dno, lebo suma, ktorá sa vyberie, bude takmer, môže byť takmer tretina slovenského rozpočtu, ktorý sa nemá inak navýšiť len ako zvýšený výberom daní. A to, čo bude nasledovať po zvýšenom výbere daní, tak to už asi vieme všetci, hej. Takže z tohto pohľadu som asi povedala všetko, takže ak máte ešte teda...
Všetko ste nepovedali, pani inžinierka, ale v krátkosti, čo bolo vlastne obsahom toho listu, ktorý smeroval na ambasádu Čínsku?
No, obsahom listu bolo, to sme sa teda zamerali na niekoľko oblastí a to bolo, hlavne sme tam teda rozoberali, takto obrátili sme sa na nich so žiadosťou o porozumenie, keďže Číňania majú tiež a zakladajú si veľmi na svojej histórii, tak sme ich oslovili s tým, v úvode hneď sme im spomenuli tú bielu knihu, ktorú si Čínska ľudová republika dala do nejakej takého cieľa, čo znamená čínsky rozvoj pre obyvateľov Číny. A to Čína teda deklaruje, že sa nikdy nebude usilovať o nejakú ekonomickú hegemóniu a že vždy sa bude usilovať zabezpečiť popri ekonomickej expanzii aj o zabezpečenie a teda dodržanie životného prostredia a rázu jednotlivých krajín, kde teda oni kladú zelený rozvoj údajne na prvé miesto. Čiže majú v takom hesle, že budú harmonizovať priemyselný rozvoj s prírodou a usilovať sa o harmóniu medzi ľudstvom a prírodou, aby dosiahli udržateľný globálny rozvoj a všeobecný ľudský rozvoj. Pritom teda zdôrazňujú, že by mali rešpektovať prírodu, nasledovať jej cesty a chrániť ju. Je to taký širší komplex tej bielej knihy, celé to tu čítať nebudem, ale v podstate hovorí o tom, že také ako prírodné zdroje ako voda, vzduch, pôda, modrá obloha považujeme za samozrejmosť, ale bez nich by sme neprežili. No a tak sme sa teda odvolali na túto bielu knihu a sme to prirovnávali k bielej knihe, kde sme uviedli, že Slovensko takisto výstavbou baterkárne príde o pôdu. Pôda bude zamorená, bude odsatá voda, bude znečistený vzduch. Taktiež sme spomenuli škodlivé vplyvy výroby tých batérií na občanov Slovenskej republiky, ktoré vzniknú únikom jedovatých látok. A taktiež, že sa teda budú hromadiť v pôde a tieto úniky ohrozia nielen obyvateľov Šúrian Bánova, ale v podstate celé Slovensko a minimálne celé západné Slovensko. Spomínali sme tam aj to, že v tejto oblasti máme jednu z najkvalitnejších a najúrodnejších pôd. A vlastne táto výstavba postihne veľké množstvo farmárov, ktorí prídu o pôdu a tí, ktorí tam už pestujú alebo ešte budú pestovať, tak v podstate tie plodiny budú zasiahnuté únikmi tých jedovatých látok. Potom sme tam aj spomenuli a prirovnávali sme k čínskemu múru tie náleziská, ktoré tam teda boli a ktoré boli objavené a spomínali sme, že je možné, že tam dôjde k prevratným nálezom v prípade, že by sa tam ďalej kopalo, ktoré môžu ovplyvniť slovenské dejiny Slovanov alebo Slovákov. A tiež sme to teda prirovnali k ich zakázanému mestu s tým, že pre nás to bude obrovská historická strata. Ďalej sme im tam spomínali naše skúsenosti, že teraz spolupracujeme viac menej s čínskymi mestami, s predstaviteľmi maďarských miest, ktoré už teraz spomínajú stratu podzemných vôd, taktiež tam dochádza k strate vody v riekach a veľmi zvýšený výskyt zdravotných problémov, potratov a prudký náraz onkologických ochorení. Tiež sa obyvatelia maďarských miest Gönc a Debrecin sťažujú na výraznú stratu podzemných vôd, vôd v studniach a v riekach. No a ešte potom sme tam spomenuli to, že tu dochádza k vážnemu porušeniu slovenskej ústavy a že my sme vlastne podali na slovenskú vládu a na predstaviteľov Šurian množstvo trestných oznámení a teda podaní, ústavné podania. Všetky tieto sme dali do prílohy. Vlastne sme tam uviedli, pozriem sa, lebo som zabudla, 24 trestných oznámení, správnych žalôb a jednu ústavnú žalobu. A upozornili sme Číňanov, že teda nemáme námietky, alebo teda, že teda navrhujeme taký kompromis, aby baterkáreň preložili na miesto už existujúcej priemyselnej budovy, ktorá neohrozí blízke okolie obyvateľov a vody. Lebo že v prípade, že by teda na silu stavali na tomto území, tak môžu počítať s tým, že obyvateľia budú sabotovať aj samotnú výstavbu a určite bude dochádzať v priebehu otvorenia baterkárne a výroby k protestom obyvateľov, k nespokojnosti, námietkám a že teda aj pre nich by bolo teda lepšie, keby urobili ten kompromis a presunuli sa tam, kde to nebude poškodzovať zdravie, vodu a pôdu. Takže ešte sme tam na záver teda uviedli, že nechceme mať s nimi zlé vzťahy, že radšej by sme ich privítali tradičným chlebom a soľou, tak ako je naša slovenská tradícia, a nie sklamaním a spravodlivým hnevom občanov, ktorým vlastne rozvrátia výstavbou tejto baterkárne celý život. Tak to je, no a teda vlastne túto petíciu podpísalo 2, 4, 6, 8, asi 14 občianskych združení, 13 občianskych združení, plus teda Timea et Eikat. A ešte chcem teda dodať, že k tejto urobili sme k tomuto petíciu a chceme, aby teda bola, vyzývame ľudí, aby podpisovali túto petíciu, pretože chceme získať čo najviac podpisov, aby sme to opätovne teda nejakým spôsobom ešte tlačili. No a ešte teda, keďže to som zabudla povedať, keďže teda Číňania to osobne neprevzali, tak ja som to ešte na druhý deň poslala doporučenou poštou prvej triedy s návratom doručenky, aby sme mali istotu, že Číňania tento list prevezmú, pretože nemáme istotu, že v tej schránke ho vzali, takže takto budem vedieť. Zatiaľ som teda tú doručenku nedostala, ale neviem, ako to funguje, či im to teda vnútia na silu, alebo nie, ale jednoducho bolo to zaslané ešte aj takýmto spôsobom. No ešte by som aj chcela povedať toľko, že myslím, že sa Katka dohodla s vašim pánom Hlavačom, že tam tieto petície dáme, tak ja by som veľmi poprosila všetkých, keby ich mohli popodpisovať, aby, lebo zatiaľ máme 17 000 podpisov aj k veterným parkom. Zatiaľ je to v takom štádiu, že teda bude sa o tom rokovať v parlamentnom výbore. Ak by sa nám podarilo dosiahnuť 100 000 podpisov, tak už bude musieť otázka byť prerokovaná v parlamente. Preto ja všetkých poslucháčov veľmi prosím, aby podpisovali tieto petície, ktoré my postupíme aj na Infovojnu, sú aj na všetkých stránkach, na sociálnych sieťach, na Facebooku, je to na stránke Za Slovenskú zem, je to aj u nás kanály Archa, je to u Timei, Etejkac, je to u všetkých týchto, je to aj v Slavici, v Tea Party Slovensko, v obrovskom množstve občianskych združení, takže vyzývame, prosíme všetkých, aby sme podpisovali tieto petície, lebo ako vidíme, má to zmysel. Ja chcem len toľko povedať, že v máji mali byť odhalené základy, alebo slávnostne mala byť otvorená tá baterkáreň, čo sa nestalo. Čiže ľudia, má to zmysel protestovať, má to zmysel bojovať za naše práva, má to zmysel ozývať sa, len poprosíme väčšiu angažovanosť občanov, pretože keď to nebudú robiť, tak pôjde všetko tak, ako o nás rozhodli najvyšší predstavitelia a nie je to dobré. Postihne nás to všetkých, stratíme pôdu, vodu, lesy, či už veterné parky, budeme postihnutí suchom, stratom vody a stratíme poľnohospodárskú pôdu, ktorá by nás mohla uživiť. Napokon nie je tajomstvom, vidíme, čo sa tu deje, stále väčšie zbrojenie, Európska únia silou mocou chce vstúpiť do vojny a keď skončí tých 800 kamionov na dovozu potravín na Slovensko, čo budeme jesť ľudia? Budeme tam jesť ten betón, ktorý bude okolo tých veterných turbín, alebo budeme jesť z pôdy, ktorá bude zamorená baterkárňou? Čo budeme robiť? Naozaj sa nás to týka všetkých.
Ja len dodám, že tá petícia, aj ten článok tomu, že u nás na stránke od včera večera, 19.30, na www.infovojna.bz nájdete tam aj link, kde sa tá petícia dá podpísať. Vy, skúsená diplomatka, čo si myslíte? Odpovedia vám Číňania?
Nie, neodpovedia.
Ale aspoň vedia, že ste tu.
No minimálne myslím si, že to dostanú, či už to teda otvorili ten list alebo nie, rozhodne to dostanú nejakým spôsobom z tých, ktorých sme to doručovali. No a uvidíme ďalej, čo s tým, či to teda odošlo ďalej do ústredia na Čínske ministerstvo zahraničných vecí alebo nejaké ministerstvo hospodárstva. V každom prípade urobili sme ďalší krok, ktorý sme teda považovali za možný, lebo keď nemáme porozumenie u našich najvyšších orgánov, tak ho musíme hľadať v zahraničí. A my sme s týmto bojom neskončili.
Pani inžinierka, ďakujeme veľmi pekne za čas strávený.
Ďakujeme.
V našom vysielaní.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ja veľmi pekne.
No a môžete šíriť aj link, kde je tá petícia vlastne uvedená a môžete podpisovať, ak súhlasíte s tým, čo tu bolo dnes a vlastne za posledné týždne, mesiace, vždy pondelok povedané. Pekný deň vám prajeme, pani inžinierka.
Pekný deň všetkým a ďakujem.
Ďakujem.
No a v takej podobnej debate budeme pokračovať aj v nasledujúcich chvíľach.
Môžem ti pustiť trošku z video.
Čo mi chceš pustiť?
A, je to, z čoho je to je? Z kategórie čo? Dúhový život? Alebo, alebo ako...
Je, to mi ukáž. Ako, ja som veľký
ako
fan.
Ako nacistická firma funguje. No, vypočujte si.
Ja už asi tuším.
Vypočujte si.
Milí priatelia, sme v Turčianskych Tepliciach, boli sme na mítingu a prišiel medzi nás robotník Peter z Volkswagenu a neuveríte, čo sa stalo. Pán Peter 29 rokov robil vo Volkswagene a pred niekoľkými dňami zvesil zástavu, ktorú vyvesil Volkswagen, dúhovú zástavu, zástavu ideológie LGBTI. On ju zvesil a vyjadril svoj názor, že odmieta LGBTI ideológiu. Nie, že nemá nič proti homosexuálom. Odmieta LGBTI ideológiu. A tuto, prepáčte, zahraničná kapitalistická firma dneska rozhoduje o tom, čo si smie a nesmie myslieť slovenský robotník. Pre mňa je to nepredstaviteľné. Pán Peter, povedzte, čo sa stalo?
Iba toľko.
Aký investigatív je ten Blaha, čo?
No, aj s oným, s mladým Kalim.
Čo keby išiel pozrieť Ľubko aj do Šurian? Hm?
To je pravda, ale tu vidíte, jak tie korporácie, keď Spojených štátok tu upadá, samozrejme, bo však Trump šlapol na krk, ako tie korporácie sa snažia meniť spoločnosť. Hej? Rozumiete? A to je fantastické niečo. Hej, to je úplná fantázia, keď títo byrokrati z Európskej únie, títo náckovia s týmito nacistickými firmami sa spoja, lebo to nie je fašizmus samozrejme, a snažia sa pretvoriť spoločnosť, hej, zničiť kultúru, zničiť rodinu a urobiť svoj globalistický, utopistický svet pre nás. No tak len aby ste vedeli, hej, všetci, čo si pôjdete kúpiť super Volkswagen, najlepšie auto na planéte. Najlepšie auto. Choďte ich podporiť a choďte kupovať ich auta. Hlavne elektrické. A namalujte si to na dúhovo, kreténi. Ideme hrať.
Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno. Vieš, že sa nemal ani páru, že koho máme dneska hostia. Až teraz, keď som ho videl v tvárovi, ako vyzerá. Tak som si spomenul.
Ja ho troška uvediem. Totižto, aby som pripomenul, tento víkend sa opäť budeme stretávať na Orave v Tvrdošíne. Pozdravujem chlapcov, ktorí to organizujú. Vy, ak chcete prísť a užiť si to, príde aj Olga Nachmanová, včera sme spolu volali, tak píšte na mailovú adresu orava@infovojna.bz. Budete môcť debatovať s hostiami, ako je Gustav Murín, Štefan Harabin prislúbil účasť a mnohí ďalší.
Počkaj. Neviem, či Murín príde, lebo niečo mi písal, že asi pravdepodobne nie. Takhle nabie.
No ale nechajme to otvorené zatiaľ, ale prídu aj ďalší, bude to aj hudobne pojaté a v tých predstavkách vlastne môžu vystúpiť tí hostia, ktorí sú tam a povedať vám niečo na mikrofón a potom v tom dáve sa s nimi môžete debačágovať. Peter z Námestova príde určite. A keď už spomínam tieto stretnutia, tak v júri nad Hronom bolo tiež fantasticky, objednal som počasie, bolo fajn. A ja som vlastne, tam bolo to pódium... Čo sa smieš?
Lebo tento rok som ja objednával, ty si v lani objednával.
No dobre, ty si napísal objednávku, ja som odosielal. Ale je pravda, že minulý rok júri nám pršalo, ale bola celkom slušná účasť. A vlastne vpredu sedeli hostia, ja som sedel tam so zvukármi, ale na pódiu s Edom Štenclom. A tento pán, keď vystúpil a hovoril medzi poslednými, tak ľudia veľmi pozorne počúvali. Ja som sa naklonil k Edovi, hovorím, toto je človek, ktorý je už zúfalý. Toto už je zúfalstvo, nie beznádej, pozor. Toto je zúfalstvo a z neho to až kričí. No a my sme sa vlastne dohodli na tom stretnutí, že teda príde aj do štúdia Juh. No a tak sa aj stalo. Takže Tibor Sedlačko tu v štúdiu Juh.
Dobré ráno.
Vítajte. Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím poslucháčov.
No, my sme sa samozrejme bavili, ale bude dobré, keď sám seba predstavíte ľuďom, aby vedeli, kto ste. A možno aj pochopia, z čoho pramení to zúfalstvo.
No, moje meno je Tibor Sedlačko a ja si myslím, že to najdôležitejšie, čo by som chcel povedať, je som otcom Alexandria Patrície. Dvoch úžasných dievčat, ktoré žiaľ Bohu som už viac ako 15 rokov nevidela, nemám s nimi žiaden kontakt, asi nikoho neprekvapí, že teda čo tu na všetko je možné v tejto krajine. No a k tomu zúfalstvu. Ja by som to tak nedefinoval, pretože zúfali ľudia väčšinou už nevedia teda kam ďalej a zo zúfalstva sú zúfale činy, ktoré sú väčšinou niecelkom šťastné. Ja sa snažím za celú tú dobu nejakým spôsobom udržať nejakú tú racionalitu, zdravý rozum, hej, a samozrejme človek si musí zachovať aj istý zmysel pre humor aj vo veľmi ťažkých situáciách a toto vrelo odporúčam, to nikomu nemôže uškodiť. Ako proste treba si aj nad veľmi ťažkým vecem proste nejakým spôsobom oddychnúť, uvoľniť sa a nájsť si teda ten priestor a aj keď je to niekedy možno smiech cez slzy, ale určite nejakým spôsobom nestrácať tú nádej a nevzdávať to. Toto je asi najdôležitejší odkaz pre ľudí do života. Vážení, nevzdávajte. Akékoľvek problémy, nevzdávajte. Kým ste nad zemou, bojujte, idete ďalej. Každý deň nad zemou je dobrý deň a tohto sa treba držať. No a k tým len pár slov teda k tej téme, čo bolo pred chvíľou, akože tá baterka rem v šúranoch. Mňa zaujala jedna vec, ako my tu máme volených zástupcov, máme tu vládu. To sú primárne adresáti týmto aktivitám. Ako svojím spôsobom Čína je tretia strana, nejaký partner. Hej? Čo robia naši volení zástupcovia? Čo robí vláda? Ako je toto možné? Hej, tu sa hovorilo voda, pôda, les, lúky a neviem, čo mi to trošku pripomenulo Ruda Huliaka. Toto netreba. Tá voda tu bude, voda, pôda, les, všetko to tu bude, to je jedno akokoľvek znečistené, aj keby tá planéta mala byť nejaký smutný kameň potulujúci sa vesmírom. No s tým problém nebude mať. Hej, tá planéta proste ide si ďalej. Čo je problém? A to veľký. A čo ľudia? Toto je primárne problém ľudí, ktorých ignoruje. Ignoruje štát a volení zástupcovia a vláda. Toto je ten hlavný problém. Tu ide v prvom rade vážený o ľudí. A nie tak, ako bolo v istom filme. Na lidi sa vyserte, tých je ako sraček. Hej, čiže nie. Ľudia sú to, na čom záleží. Ľudia sú ten, kto tvorí štát. Tým zvieratám pôjde aj vode, je to úplne jedno. Sú to ľudia. Takže toľko tých slov. Adresoval by som primárne akékoľvek nejaké petície alebo nejaké žiadosti a tak ďalej práve tým, ktorí sú kompetentní k tomu a mali by zo svojej zákonnej povinnosti vo veci konať. Neignorovať ľudí. Takže toľko teda pár slov ako k tým šuranom a samozrejme obdivujem tých ľudí. Ja jasne, netreba to zdávať. O tom to je. Takže toľko teda slov k tým šuranom.
Dobre, z toho, čo som počul, my chceli povedať, že my nie sme právny štát?
Slovenská republika nie je právny štát. Hej. Keby Slovenská republika bola právny štát, ako je možné, že generálny prokurátor pred voľbami dovidiera prezidentku a ešte sa pochváli tým, že 2 roky dozadu boli za ním lobovať, myslím, že to bolo za Kovaříka. Ja sa pýtam jednoducho, a čo robil 2 roky? Maril svoj úlohu? Čo robil generálny prokurátor počas covidu? Tu ústavný súd rozhodol, že tie výhlášky boli protiústavné. Ako dobré ráno. Hej. A čo sa dialo? Nič. Hej, tu sa idú zvyšovať transakčné dane. Hej. Proste furt len občan má zaplatiť. Ako, a kde je zodpovednosť? My sme rozkradli tie peniaze, alebo ja neviem. Kde to je? Kde to zmizlo? Hej, a keď teda príde pán premiér a teda povie pár slov na tom, že nemá krvavé oči, tu nikto nechce, aby mal krvavé oči. Hej. Ale aby si splnil svoju zákonnú povinnosť. Jeho povinnosťou je vyšetriť, čo sa stalo, kam sa podeli tie peniaze. A tým odôvodniť ľuďom, áno, OK, máme problém, prázdna štátna kasa, potrebujem peniaze, ale toto sa stane s tými, ktorí vám tie peniaze zoberú. To sú vaše peniaze. My sme len ich správcovia. A my máme konať pre vaše dobro, robiť váš život lepším, čo žiadna daň zvýšená určite neurobí. Čiže na to netreba zabúdať a proste takto to je. Čiže to sklamanie, áno, proste o čom sa bavíme. Tu sa niečo nasľubovalo pred voľbami a kde to je? Takže tak, a šurany sú to len krásny príklad. Hej, to je.
Poďme teda k tej vašej histórii ešte, lebo vlastne kvôli tomu sme sa stretli, prečo vlastne otec nevidel svoje dieťa alebo svoje deti tak dlhú dobu.
No je to veľmi jednoduché. Hej. Začalo to nejakými návrhmi zo strany bývalej manželky. ohľadom zákazu styku s deťmi, hej, zákaz približenia a tak ďalej. Samozrejme, ja som o ničom nevedel. No potom som sa dostal do väzby, však prečo to nevyskúšať, lebo potom, čo jej zamietli návrh na zákaz styku s deťmi, a kde pani sudkyňa asi si povedala, že no, možno by som chcela vidieť aj otca a spýtať sa teda jeho, na jeho názor, alebo teda počuť jeho verziu. No tak po tom zamietnutí prišla taká vec, že jednoducho podala už druhýkrát, upozorňujem, čo by ma zaujímalo, čo robili s tým prvým podaním. Trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby, hej, a to so zbraňou. Predtým, asi nejaké 2-3 mesiace podala to v prvom odseku, hej, druhý odsek, tam je trestná sadzba 7-15, v tom prvom odseku tam bolo 3-8. A ja si myslím, že keby polícia, ktorá teda k tomu zaujala taký zvláštny prístup, trošku konala a vec riešila, tak tomu to by nikdy nedošlo. Hej. No a samozrejme potom argument bol teda v tom odvolaní na krajský súd, že však všetko, čo som hovorila, je pravda, lebo pozrite aj vo väzbe. Hej. Malý detail. Prezumpcia neviny platí, čiže tam vôbec sa nemala takáto vec nejakým spôsobom riešiť. No a čo bolo úplne najvtipnejšie, no krajský súd rozhodol, vydal teda zákaz styku s deťmi, popri tom určili výživné, čo bolo tiež akože vtipné. No a jednoducho, OK, tak máme zákaz. No a čo bolo najlepšie, aká čerešnička na torte, však na čo to doručovať? Ako bol som na chorvátskej vo väzbe, asi ma nevedeli nájsť, je to možno nejaké inej dimenzie.
Čo bolo dôvodom väzby?
Dôvodom väzby bolo práve to vznesenie obvinenia aj za to týranie blízkej a zverenej osoby, čo je ako samo sebe veľmi zaujímavý paragraf. A bolo by celkom akože zaujímavé sa možno niekedy aj porozprávať o tom, že čo stačilo na to, aby človeka...
No viete, ostaňme v téme, neodbočujme, lebo toto ľudí zaujíma. Ako niekto ma obviní, že zo zbraňou v ruke som sa niekomu vyhrážal, bez toho, aby vyšetrovateľ to vyšetril, ma niekto šupne do väzby?
No, presne tak.
No, toto chcem počuť.
Jednoducho prišli ráno policajti, hej. Dokonca mi ani nebol povedané, ináč za to by som sa chcel poďakovať Robertovi Ficelovi. Myslím, že v 2012 zaviedli takú vec, že keď teda za niekým prídu, musia mi teda oznámiť, že prečo. Hej, mne to ako nikto nič nepovedal. Ako musím povedať, akože kuklači boli veľmi slušní chalani, akože fakt super. Ako neeskalovalo sa to, hej, prišli, zazvonili na dvere, ja som im otvoril, hovorím, dobrý deň páni. Najprv som si myslel, že to je nejaký omyl, že išli zobrať nejaký dealer, alebo čo povedal, že ne, že idú za mňa, že dobre, okej. No a samozrejme, však prvá reakcia tým, že človek má teda nejaké skúsenosti so zbraňami a tak, videli ma a ja som im ukázal, že okej, však nemá nič pri sebe. No a ja im hovorím, že dobre, poprosím vás teda, v byte sú akože malé deti, zavolal som Paťka, Saška, poďte sem. Hej, toto sú tatinovi kamaráti, to je len taká hra. Ako chalaňo v momente, hej, akože padol kamen zo srdca, že videli, že okej, však to je tiež stres aj pre tých chlapcov, hej, ísť takto do bytu, kde sú malé deti. A jasné, ako baby vyrehotané, hej, zakývali im, okej, fajn. No a potom klasika, hej, akože poprosil som pani, než pojete do bytu, ako vidíte, nemám nič pri sebe a tak ďalej. Pak som sa im ponúkol, poprosím, vzhľadom na to, že sú deti, zaistiť zbrane. Čo som bol veľmi príjemne prekvapený, akože áno, hej, akože rešpektovali to. Čiže naozaj akože zákrok, po tejto stránke si myslím, veľmi civilizovaný, slušný. A ja mám taký dojem, že tí chlapci ani nevedeli asi, do čoho idú. No a samozrejme, tým, že som mal v legálnej tržbe strelnú zbraň, hej, vzor 58, útočná puška Československej armády, tak jasné, akože išli, zaistili a tak ďalej. Ja ináč, toto bolo celkom vtipné. Hej. Ako celé toto bolo na základe nejakého podnetu, kde ráno prišla na políciu ženina advokátka, týmto pozdravujem slečnu Fridrichovú alebo pani možno, a prišla na políciu, povedala, že držím doma ženu a deti ako rukojemníkov so zbraňou v ruke. Počujete, dobre. Hej. Ako si zabudla spomenúť aj žena, že ráno sme boli u lekárky, že tam pôjdeme. Čo teda ako buď som fakt akože mentálne niekde inde ako úplne uletený, lebo však keď držíte doma niekoho so zbranou rukom, tak ako idete k lekárke a tak. No a však dobre. No ale čo je zaujímavé, že na základe toho, že vraj žena je poslala SMS-ku v noci predtým a že ju poprosila o pomoc. To znamená, že čo sa z právneho hľadiska stalo? Čiže po 12 hodinách sa slečna vyspala a išla na druhý deň ráno na políciu. A tu by som rád pripomenul pre všetkých teda občanov, samozrejme policajti by to teda mali vedieť, má možnosť, hej, bez teda nejakého príkazu súdu a tak ďalej, bezprostredne počine alebo príčine obmedziť niekto. Čiže už to samotné zadržanie bolo nezákonné. Je to len taká čerešnička na torte. No a čo je zaujímavé, keď sme pri tej SMS-ke, ktorú teda akože mala dostať, no myslíte si, že v spise je? Nie je. Čiže naozaj ako, poviem to na rovinu, ale to boli roky 2010, aj tam stačilo, že proste prišla žena na políciu, podala, muž sa mi vyražal, neviem čo, a tak ďalej, došli vás zobrať. Hej, proste smutná doba. No ale čo bolo zaujímavé v tých rokoch, myslím si, že to bolo, vtedy sa vlastne prijímal ten istanbulský dohovor, čo bol takože veľmi zaujímavý dokument. No a zároveň, myslím si, že od júla 2010, hej, máme zároveň na Slovensku striedavú starostlivosť. No a potom aj došli za mňou vyšetrovatelia do väzby sa spýtať, že vyzerám ako, že mám prehľad a tak ďalej, že či neviem, čo sa deje a tak, že za posledný týždeň mali 28 podaní za týračku. Verím, páni, vy nesledujete správy. Od júla máme striedavú starostlivosť. To znamená, že ak niekto chce nejakým nekalým spôsobom mať tie deti len pre seba, toto je posledná možnosť. Áno, boli to veľmi, veľmi zaujímavé roky. Ono sa to potom trošku upravilo, išlo to do normálu. No a kto bol vtedy pri vláde? Myslím, že to bola Radičová, nie? Čiže na jednej strane som vnímal pozitívne ten krok, ako s tou striedavou starostlivosťou. A na druhej strane istanbulský dohovor sa aplikoval takýmto spôsobom. Ako bývalá ministerka pani Kolíková to proste vyladila úplne. Dokonca išli presadzovať, že vlastne v rámci nejakého rozhodového konania, a ja toto je veľmi zaujímavé, a ľudia by mali veľmi spozornieť, že stačí teda, aby tá žena teda povedala, že sa cíti byť obeťou a neviem čo a tak ďalej, a vy máte dokazovať svoju nevinu. Čiže vy ste vinní, kým sa nepreukáže vina. Ako prosím pekne, to je kde v ústave? A v medzinárodnom práve? A to si povieme potom neskôr, že vlastne čo je cieľom a tak ďalej, že kam to vlastne...
No nie, pokojne k tomu pokračujeme, lebo verte, vy zabudnete na to.
OK. Takže porušiť základný princíp, ako je prezumpcia neviny, hej, to je veľmi vážna vec. Druhá vec je dokazovať nevinu, je pomerne vtipné. Ako, poďme si ako. Technicky za to by to malo byť tak, že vlastne non-stop 24-7 máte na sebe nejaké nahrávanie alebo čo, ako sme to dopracovali. Však takisto, čo bol ten šialený návrh, hej, že vlastne, aby sme sa teda vyhli, že nejakým znásilnením a neviem čo a tak ďalej, že teda predtým teda nejak akože právne si to podchytiť ako, a to sú také nezmysly, čo sa tam vtedy navrhol. Ako ministerka Koliko, ona mala veľmi vtipné nápady. No a o čo sa jednalo, že vlastne aby ste neboli obvinení, tak vlastne vy máte teda nejaký dokument, sa dohodnete, že nejak právne to podchyťme. Aj zaujímalo, že ak to chcú robiť teraz, akože obehám susedov predtým, než teda chceme mať sex, alebo teda manželka má chodia a tak ďalej, tak nech si obeha susedov, nech tam podpíše všetci, hej, že áno, že proste nejakí svedkovia, tak proste nonsens. Hej. Ako jasné, toto sú veci, ktoré sa dajú vyšetriť, otázka znie, že či sa chce. Hej. Čiže naozaj akože po tejto stránke tieto obvinenia a prečo som rád, že teda hovorím aj na túto tému, opätovne to ide do hry. Hej. Čo sa stalo? Hej, mali sme tú vládu, kde teda opäť teda bola účastníkom vlády Saska, hej, a jednoducho zase pretlača ten narratív, hej, ako proste pokračovať tom. A tu by som sa chcel aj poďakovať opäť teda. Myslím, že to bolo za vlády Roberta Fica, to bolo ešte, jak už bol Peter Pellegrini premiér, ale neviem, nejak tak proste, že vlastne odmietli, hej, podpísať vlastne ten istanbulský dohovor teda 2.0. No a celý ten výsledok je o čom, hej, akože oni to obhajovali tým, že poďme chrániť ženy.
Ale tuto je jedna vec dôležitá, to treba povedať, pretože tieto kruhy veľmi radi amblok vykresľujú mužov ako opilcov, hovada, neprispôsobivých, vyslovene zlých ľudí, že všetci Slováci a všetci muži na Slovensku fungujú takto.
No,
všetci
ale počkaj,
sú rovnakí.
Adrianko, na obhajobu týchto slnečkárok zase musím povedať, že áno, je to pravda. A bohužiaľ, o nej nikto iný nemá záujem, len títo ožraní, hej, a títo takýto chlap, normálny chlap o slnečkárku nezakopne. Takže oni predpokladám, že majú tieto skúsenosti, si myslím ja.
Preto som vám ukázal, počkajte chvíľu, nesmeruje tam, kde myslíte.
No.
No nie?
No tam problém je v čom, hej? Typický príklad. Katka Hatraková, Romana Tabák zahlasovali ináč, ako by si teda isté zo skupenia prijali. Pritom, keď sa malo rozhodovať o tom, teda, že či vydajú na trestné stíhanie Roberta Fica, alebo nie. Ja sa pýtam, kde boli všetky tieto feministické organizácie, keď si o nich každý utieral, že nechutným spôsobom ústa. A toto je presne o tom. Druhá vec, iné ešte celkom vtipné, však na konci dňa ja som skončil teda nielenže vo väzbe, ale aj som bol odsúdený teda za týranie blízkej zverej osoby. A mne zvyknú volať teda ženy, ktoré majú problémy, hej, a jednoducho ja si hovorím, ako toto je snad zlý sen. Hej, však technicky za to, ja som tyran s papiermi. Tak jak ma niekto vodičak, ja som tyran s papiermi, parádna vec. No a proste, že majú problémy, hej. Jasné, ako tu nikomu o tie ženy nejde. Lebo keby išlo, tak naozaj sa tie veci vyšetrujú a tých prípadov za tie roky, akože poznáme spústa. Ale bol celkom zaujímavý názor, ako sa to celé rieši, asi kde bude tá chybička. Hovorila mi jedna pani, že pán Sedláčko, viete čo, povedzte verejne, že tu sú chránené ženy až dosť. Ja aj veľmi ľahké to zneužívať. Čím by som nesúhlasil, že naozaj ako tá ochrana žien, skutočná ochrana teda asi zlyháva a práve zlyháva teda aj zo strany teda tých, čo najviac o tom kričia. On sa stal z toho len nič iné sprostý biznis. Proste tu idú milióny eur, hej, proste na podporu kadejakých združení, organizácií a tak ďalej. Kde dokonca sme zistili, že v rámci tých združení si prehádzajú tých klientov, akože proste, aby mali nahnané tie počty. Druhá vec, chýba v štatistiky. My sme žiadali generálnu prokuratúru, presne sa, aké sú štatistiky týchto prípadov. Proste nič mŕtvych robák, hej. A jednoducho, to je ako dosť vážna téma ináč, a proste, o čom to je? Proste na konci dňa, hej, tá ochrana to proste nejakým spôsobom zlyháva. Áno, zneužiť sa to dá úplne nádherne. Myslím, že ona mala problém s tým, že im už trošku pil a to bolo jediné, čo jej vadilo. Hej, išla na políciu, hej, a tam proste policajti jej povedali, tak čo s tým my máme robiť? Viete čo, dajte na ňo týranie a proste budeme ho riešiť. Prosím, spekne to vážne. 7.15. Ako sme normálni? Hej. No a však vtipné bolo teda aj zo strany bývalky, že ona tuším niekde napísala aj na ten krajský súd potom, hej, že v rámci toho zákazu, čo teda žiadala, kde argumentovala tým, že však všetko, čo som podal, je pravda, lebo však zobrali ho do väzby. Že jej nejde o to, že teda, aby, aj myslím, že v rámci toho trestného, že jej nejde o to teda, aby som išiel do väzenia. Prosím spekne, a o čo jej išlo? Idem na políciu, hej, alebo respektive nejakým takýmto spôsobom na to človeka nakýdam, ako čo bombonieru, alebo ja neviem, čo to malo byť, ako kvety, alebo ja neviem, alebo chladené pivo mi tam priniesla, že viete, čo to akože pre pána manžela, že idem na políciu, aby som teda riešil takúto vec a pravdepodobne to bude mať tú dohru, že teda asi nejakým spôsobom ten človek bude riešený. Samozrejme, druhá vec je dôkazy. Ako koho tu trápili nejaké dôkazy? Ináč to bolo špecifické pre tú dobu. A jediné riešenie, že čo som bol vo väzení po tom, čo som si študoval tie spisy tých chalaňov a tak ďalej, to človeku zostáva rozum stať. Hej. A väčšinou ich upiekli tak, žiaľ Bohu, mnohí teda na konci dňa, ako aj povedali, teda ako spravili dohodu o vine a treste s tým, že ich prokurátorka povedala, viete čo, však má sa meniť trestný zákon, alebo respektive sa to bude opračať, vtedy bol, myslím, že potom borec minister. A chceli naozaj akože aj toto riešiť, neviem prečo to nedoriešili, však vtedy mal Smer podstatne väčšie, silnejšie zastúpenie. Asi nebola politická voľa, ja neviem čo. No a jednoducho, že však po polovici pôjde domov a neviem čo, tak až bol vo väzbe a proste skráti sa to a tak. Akože halo, nič to sa neudialo. A jednože je taký vtipný prípad, ja trošku odbočím, že chalanisko, ktorého som spoznal vo výkone, mi hovoril, že proste keď sa mu toto stalo, zobrali do väzby a tak ďalej, proste bola proste silná burka, hej, bol tam s takým starším pánom, hej, myslím, že to bol rómsky spoluobčan a on v tej burke ako chytil sa tých mreží a tam zakričal, že preklínam to, čo chytil kľúčku na mojich dverách. Hej. A tam bolo podozrenie, že jeho milovaná teda ako si našla nieko iného, tak toto chcela riešiť. A čo je na tom zaujímavé, hej, ako hovoril, že ešte ten rómsky spoluobčan hovorí, že počujem a Paľo, ja som z teba mal taký strach, akože normálne, akože tá búrka, tá atmosféra, toto, a oni akože sú takí senzitívnejšie, berú teda citlivejšie tieto veci. A teraz tam bola tá pointa, akože nech mu do roka a do dňa ruky odpadnú, hej. Zhruba rok na to, na deň presne, Sedeli sme teda, chalani sedeli na kultúrke, však tam bola pustená televízia. A teraz akože z jeho obce, že je tam vrtuľník a že proste veľký chaos, že Pali, poď sa pozrieť, že to je u teba tak. A došiel tam, že čo tam robí moja žena? No a tu na tento fešák, hej, teda, ktorý bol teda príčinou toho, že teda, ako sa pán, teda jeho teda milovaná rozhodla riešiť tento problém, tak hral sa s nejakou podomácky robenou výbušninou a utrhlo mu prsty. Čiže takmer akože doslova. No a poviem na rovinu, akože ako okamžite rešpe, že Palo, dúfam, že ma neprekladáš, ako toto není sranda. Čiže to bola akože taká tá vtipná príhoda na tom celom. Samozrejme, že myslím, že chalanisko išiel až na pepečko von. Čo už také vtipné nebolo. A naozaj akože tých prípadov bolo neskutočne veľa. To je ako... Človek si myslí, že je jediný. Ako, ja som to chytil také all inclusive, akože balíček tých nezmyslov. Ale akože vážne, to je akože vážny problém. A čo som sa bavil s chalami vo zvetí, mi dokonca hovoril, že predtým teda, než došlo k navýšeniu tých sadzieb, ďakujem pekne pánovi Lipšicovi. No a samozrejme bez rozumu. Jasné, hej. Keď sa to naozaj deje, však to sú hrozné veci, čo tam sú a tak ďalej, pre to preukázané, tak OK. Akože fajn. Ako taký človek si zaslúžil určite teda spravodlivý trest. A teda mal by byť zohľadnený. A malo by to byť aj tvrdé, však to sú není srandy. Ale jednoducho proste tak toto nebolo. Ja mi hovorili, že v Košiciach alebo kde, čo som sedel s chalanmi, tak mi vrávali, že tam bolo dve tretiny týračkarov svojho času. Akurát sa to riešilo tým, že proste z väzby išli väčšinou domov. Tam zostali dostačujúci trest, aby nejakým spôsobom vykryli väzbu, čo bolo tiež akože vtipné. Na základe čoho? Vážené dámy a páni, v rámci justície, prokuratúry a polície, dôkazy nič? Nula bodov. Ako o čom sa baví? Aký právny štát? Kde sme? Hej. No a čiže áno, hej. No a potom sa teda divia niektorí ľudia, kde teda príde na polícia teda naozaj akože k niečomu by mohlo dochádzať a tak ďalej, že tam by som povedal taký zvláštny prístup. Viete, koľko policajtov aj príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže malo túto skúsenosť? A vy sa divíte potom tým ľuďom? No a nehovoriac o tom, že potom tu boli také kadejaké vtipné pokusy, nejaké omšenia, školenia, kadekoho, nejakých samozvaných odborníkov, kde keď si to človek prečíta, ono to má hlavu a petu. Hej. Ale na druhej strane proste naozaj, akože to vyšetrovanie, čistá nekompetencia, nevedia, čo majú robiť. My, čo sme pátrali, však v rámci teda tých nejakých aktivít sme sa snažili, ako celkom pekne to mali ošetrené Rumúni. Myslím si, že v Chorvátsku boli tieto paragrafy, asi pol roka potom pochopili, že sa to zneužíva, tak to zastavili. Aj na tomto smere by som chcel vyzdvihnúť prístup pána Harabina, ktorý hovoril, že keď vlastne sa začalo toto šialenstvo, tak jednoducho tam máte paragrafy obmedzovanie osobnej slobody, ubliženie na zdravie a tak ďalej, hej. Keď si to krásne pozlučujete, na konci môžete mať ešte vyššiu trestnú sadzbu. Ale čo je podstatné, to sú veci, ktoré sa dajú vyšetriť, hej. Tí policajti majú s tým skúsenosť, vie, čo má pátrať, vie, kde je ten dôkaz a tak ďalej. A druhá vec, ja čo hovorím stále, však to som hovoril s rôznymi znalcami a jednoducho proste nie každý je teda taký šialenec, ale sú už takí, že by som povedal, že dá sa s nimi aj nejak otvorene hovoriť, čo v tých rokoch ako bolo veľmi ťažké. A jednoducho, poďme si na rovinu, normálne duševne zdravý človek nikoho týrať nebude. To máte to isté. Normálne duševne zdravý jedinec, jeho by ani nenapadlo okolo psa namiesto proste nejakého uviazať ho ostatným drátom. Tam musí byť nejaká patológia, tam musí byť niečo zachytené, hej. Ak to ten znalec nezachytí, nenájde, tak máme problém. No ak zistí, že teda tu problém není, no tak mi to nesedí s tým, čo tam je nakecané v tom obvinení. Nehovoriac o tom, že veľakrát to sú rôzne verzie, akože naozaj to... Niekedy, keď si človek číta tie spisy, tak krúti hlavu si povie, že čítal to niekto lucidný? Asi ne.
Čiže stačí slovo niekoho a vy skončíte vo väzbe. Stačí len slovo.
No, a ináč, ja krásne sa to celé zneužil. Pamätáte si tú situáciu, to bol zhruba v tých rokoch, šéf ECBčky. Mal ísť do New Yorku a chcel tam proste nejakým spôsobom apelovať na Američanov, že vážené dámy a páni, ako tlačiť si dolare do nekonečná, ktoré nie sú ničím kryté, ohrozuje aj Európsku úniu a euro ako také. A teraz možno niektorým ľuďom by som povedal trošku, akože si spomenú, hej, bol obvinený, keď bol v tom New Yorku, hej, z toho, že mal nejakú slúžku alebo čo, nejakú zamestnankyňu toho hotela, že mal nejak sexuálny obťažoval alebo niečo.
Áno, nejakú černošku v New Yorku.
No. Nikdy, áno, áno, on nikdy nebol odsúdený. Ale stačilo to na to, ten verejný tlak, hup, dáme ho preč. A o tom toto celé bolo. Čiže tu sa nejednalo o to, aby vlastne nejakým spôsobom my sme chránili, hej, tie občianky a tie ženy. Nie, tu sa jednalo na to, aby sme to mohli takto, my niekoho onalepkujeme. Ináč toto asi niekomu niečo bude pripomínať, že vlastne o čom je tá liberálna agenda, že onalepkovať, nehľadať dôkazy, proste označím, onalepkujem, očiernim a hotovo. A nepatráme proste ani po dôkazoch, ani po ničom, hej, proste. Áno, jasné, zneužívalo sa to jak hrom. A zneužíva sa to, myslím, že dodnes deň a zase to začína mať, by som povedal, taký vzostup. Ale čo k tomu dodať, ako ináč celkom vtipná príhoda, že samozrejme mne trvalo nejakých 12 rokov, kým som sa dopracoval k úspisom, lebo celý ten prípad mal nejaké úskalia, keďže zatajovanie spisov jeden už dokonca skartovali, čo bolo celkom vtipné, lebo sme žiadali priložiť do ústavnej sťažnosti. Keď som hovoril s Evkou Mišikou, keď ešte bola v súdnej rade, tak sa zdi, ak to je možné. Hovorím, tak ako sme na Slovensku, to je už možné asi úplne všetko. No a povedzme si na rovinu, ak viete, že vám skartovali nejaký spis, ktorý ste žiadali niekde doložiť, hej, kde mal byť automaticky urobený prípis, to znamená, že sa predĺžuje skartačná doba, tak nemusíte byť veľký Kolombo, hej, ani nejaký psychológ vyšetroval, že tam asi niečo nesedelo, že to potreboval veľmi rýchlo upratať. No a záver bol taký, že dokonca ústavný súd, teda keď sme tam teda niečo predložili, ináč tu by som sa chcel poďakovať Petrovi Šámkovi, že teda naši ľudia teda v právnych listoch akože nejakým spôsobom zverejnil tento judikát, čo bol samozrejme odmietnutie ústavnej sťažnosti, hej, a on, tam bola taká tá polemika, či znalec sa teda môže vyjadrovať k vierohodnosti alebo nie, kde teda v rámci znaleckého som si prešiel aj poligrafom pre teda menej znalých ľudí, čo je vlastne detektor lží. A bol teda súčasťou toho znaleckého posudku. No a tam bola tá polemika, že či teda napriek tomu, že ak my ešte poligraf v zákone nemáme, hej, bla bla bla, že či teda znalec vôbec sa môže vyjadrovať tejto otázke, že to je vyslovene akože v kompetencii súdu. Čo by ma zaujímali dve veci. Hej. A ten poligraf je povedzme nejaké vyšetrenie, nejaká metóda. Áno, čiže pokiaľ si to dá znalec v rámci teda toho znaleckého posudku, tak si myslím, že teda nejakú váhu by to malo mať. A samozrejme, súd by si mal predovať toho znalca, on by mal odprezentovať teda tomu súdu, že akým spôsobom a do akej miery a teda vysvetliť, že tá jeho metóda, hej, že teda nejakým spôsobom môže, by som podal, vniesť to svetlo teda do toho prípadu, po prípade mala by byť brána na zreteľ. No a tu, keď sme pri tom, tak takto vznikali tie kadejaké nové kriminalistické metódy, hej, otlačok prstov a tak ďalej, však to boli veci, ktoré postupne sa nejako vpracovávali, hej, do toho vyšetrovacieho systému. Bolo to presne takto isto, proste prišiel ten dotyčný pán, ktorý s tým ako začal, hej, odprezentoval to tomu súdu, spravil sa precedens, hej, zistilo sa, že OK, funguje to, pomáha to, by som povedal, vnáša to svetlo do prípadu. Hej. A toto je primárna úloha toho súdu, ako urobiť všetko, preto aj teda vyšetrovateľov v rámci toho vyšetrovania, čo najlepšie objasniť ten prípad. Hej. A ako sa má súd rozhodnúť, keď sú tam otázky, alebo proste máme to v takej rovine, OK, jeden povedal to, tamten povedal to, ako sa súd rozhodne, to by ma zaujímalo, hej, tak keď teda znalec nemôže, aj napriek teda tomu, že urobí toto, že teda má nejakú tú metódu. Ináč okrem poligrafu myslím si, že FBI používa momentálne celkom úspešne aj mikromimiku. A jednoducho, akým spôsobom, hej, ten súd si povie, že nie, ja som ten kompetent, ja rozhodnem, že kto teda hovorí pravdu, a kto nie. Hej. A potom tu máme ďalšie aspekty, že tie výpovede, hej, keď to len na základe výpovedi, čo už sám o sobe je poznám zaujímavý precedens, by mali sedieť, ako sa hovorí, ako zadok na nočníku. Hej. Čiže tam by nemali byť žiadne odchýlky, nemali by tam byť zmeny, čo teda v môjom prípade, ja som sa stále pýtal, prosím pekne, ako, ktorú verziu ste si vybrali, že je tá pravda, alebo ja neviem, jak ste to ustalili. A čo bolo ako také zarážajúce v rámci toho trestného konania, to čo som spomínal, že žena teda najprv podala v prvom odseku, a toto je zaujímavé, 23.3. vypovedala aj pred políciou, že nikdy nič, žiadna zbraň, ani som mu neudrel, ani som mu nenadával, ani nič. Hej? Čo náš bolo vtipné, lebo keď si človek prečítal tú jej výpoveď, tak v každej druhej vete, keď si človek protirečí, OK. A ja som bol odsúdený, že od začiatku mesiaca marec som mal bližšie nezistenú dobu, hej, myslím, že v tom rozsudku to je každý druhý týždeň, alebo každý týždeň, hej, čo tiež boli rôzne verzie, že som mal teda nejakým spôsobom sa aj vyhrážať so zbraňou. Ešte raz, 23.3. ona sama vypovedala na polícii, nikdy nič. Hej. No a čiže naozaj, akože keby človek chcel ísť, akože hľadá, teda pátra po tej pravde a rešpektuje ten zákon, tak už toto by nesedelo. Čiže ako bol by som ochotný teda prijať, že OK, akože nemáme tam dôkazy, ale dobre, teda aspoň do toho 23. teda chalani to akože vážne. No a jak sa s tým vysporiadala sudkyňa, veľmi jednoducho proste označila tento listinný dôkaz, hej, lebo vlastne ten spis z toho prvého odseku bol priložený potom do toho spisu v tom druhom odseku ako duplicitné konanie. No ona vlastne v rozsudku označila ako neprocesný, hej, ako nezákonný. Som bol potom na náke neskôr sa pýtať, lebo som chcel podať trestné teda na tú sudkyňu. Tak mi podali, že jasné, ako priložený spíšak listinný dôkaz, ako o čom sa bavíme. A mne to prišlo také, že nehodiace sa vyčiarkneme. A potom sa pýtam, aké dôkazy ostali. Hej. A keď sme ináč pri tej vierohodnosti, či znalec môže alebo nemôže, tak toto bolo akože dobré. Hej. Tak na otázku sudkyne, čo teda už tedy platila tá zásada, že teda len súd, ale však dobre, sudkyňa sa pýtala znalkyne, ktorá robila znalecky na ženu, že či vyšetrovala a vie sa vyjadriť, hej, k vierohodnosti svedkyne poškodenej. A teraz akože poprosím spozorniť, táto znalkyňa sa vyjadrila áno, určite, hej, a že aj jej výpoveď po obsahovej stránke je možno považovať za vierohodnú. Prosím pekne, žiaden poligraf, nič. Tá znalkyňa z toho znaleckého posudku, tam nenájdete ani zmienku o nejakej zbrani. Proste nič. Hej. Čiže toľko na tú tému, hej, keď už sme akože dobre poďme rešpektovať, že dobre, však znalec sa nemôže, tak ako a tu sa mohol, hej, čiže tu máte tú rovnosť zbrani. Čiže keď to je proti mne, akože môže sa, aj keď evidentne proste si vymýšľa a proste tam varí z vody. Čo ma mrzí teda, ako neprajem to, ale myslím si, že na konci dňa nejaké verejné autority mala povedať pani znalkyňa, toto je akože dosť hodne ceštiarom. Myslím, že sa to volá zločin v treťom odseku, myslím 40, tam trestná sadzba aspoň bola. Hej, vypracovanie nepravdivého znaleckého posudku. Tu neže nič sa nestalo. Haló, ja som 5 rokov vo väzení, 15 rokov som nevidel dcery. Sú vychované v strachu a v nenávisti z mojej osoby. Hej. No a vďaka novele trestného zákona už to nie je pre ňu trestne stíhateľná záležitosť. Proste ďakujem zákonodarcom, to ako veľmi domysleli. Čiže my máme trestnú sadzbu 40, hej. Príklad zločin krivej výpovede. Po 10 rokoch premočané. Díky moc. Ale opakujem, že teraz dnes sa nejedná, aby tí ľudia v konečnom dôsledku nejakým spôsobom skončili vo väzení. A ruku na srdce, ako povedzme si na rovinu, ak nejaká žena, hej, je schopná takéhoto niečo a takýmto spôsobom teda sa pokusí zbaviť svojho partnera, otca, ich spoločných detí, hej, tam niečo nie je v poriadku. To je veľmi zlé, hej. A určite ten človek asi kompletný nebude. Ak toto považujeme za normálne, tak nech nám Boh pomáha. No a tak to nejak to proste vypálilo. No a na konci dňa to pani sudkyňa ešte zasúlila. Prosím pekne. A toto keď hovorím policajt, že to nie je možné, to sa nedá. Ja hovorím, je, chcete vidieť ten rozsudok a tú obžalobu? Nie, pani sudkyňa rozšírila obžalobu v rozsudku. Kde podľa trestného poriadku, hej, mala vydať uznesenie, pedňovala jeho tá prokuratúra, obhajobe na doplne dokazovania a tak ďalej, blablabla. OK. čo mal urobiť krajský súd, okamžite to vrátiť. Minimálne s tým teda, aby tam doložili tie lehoty, aj teda, že jednoducho teda splnili tú možnosť teda prokurátora obhajobe dať návrh na dokazovanie a tak ďalej. Tu si niekto povie, že však o nič nešlo. No, išlo o veľmi veľa, pretože v druhom odseku, hej, s tou trestnou sadzou 7.15 som mal závažnejším spôsobom, čiže s použitím zbrane, na čo neexistuje žiaden dôkaz. A ešte k tomu, tam sudkyňa rozšírila po dlhšiu dobu. No a práve táto dlhšia doba by bola vlastne tie podania rôzne, ktoré žena vlastne predtým urobila, hej, že ten návrh na zákaz styku a tak ďalej a tak ďalej. A tu by som rád poznamenal, že v rámci toho znaleckého tvrdila znalkyni, že teda akože ona nikdy nič, že akože proste ako zahrala tú obede, že ako ona mala strach o tom hovoriť, proste pekne vymenila dve advokátky. Hej, tam bolo x podaní, to ako si robia dobrý deň. Hej. Hovorila, že s kamarátkou odniesla tam nejaké veci a tak ďalej, čiže naozaj, ale toto by som, nechcel by som ísť nejak veľmi do detailov, hej, ako plánujem teda aj ako zverejniť tú vec, jednak z jedného titulu, aby sa poučili tí, čo to budú vyšetrovať, že pozor, tieto chyby nerobte, tu sú tieto úskalia. Samozrejme, trošku to okoreniť nejakou platnou judikátorou, že toto je dokonca v rozpore s medzinárodným právom, alebo tu už európske judikáty nejakým spôsobom to ošetrili. Čiže nie je to len vlastne toto si ja myslím, ale toto už sú vyriešené otázky po pravnej stránke. A druhá vec, že proste nejaké to poučenie, aby tí chlapi vedeli, že prečím si majú dávať pozor. Lebo toto je problém. A to bol problém tých rokov, tom, ako som hovoril, proste kalanisko prišiel, prokurátorka mu nabolíkala blbosti, zobral dohodu o vine a treste, bum, bác, dovidenia. Jasné, vtedy mu nikto nepovedal, že nikdy neuvidí deti. No a takže tak.
No.
Jo, mimochodom...
Takže, ako sa to robí? Keď chceš mať v kolónke vyšetrené, odsúdené, čo najviac čiarok, tak vieš spraviť aj toto. Že jednoducho človeku zničí život. A kto ho vie, koľko percent tých odsúdených za to týranie zverenej osoby alebo vyhrážanie sa zo zbraňou v ruke, keď sa už žena chcela zbaviť alebo nechcela, ťažko, koľko percent je takých, čo sú tam naozaj zaslúžené. Ale tu sme zase pri číslach. Tu už Spišiak vymyslel. Čiarky. Koľko mám vyšetrené, odsúdené. A či je to vyšetrené správne? A či ten človek, ktorý sedí, je tam naozaj kvôli tomu, čo akože spravil? To už môže byť otázne. Ja viem, v base je kopec, teda všetci sú tam nevinne, to mi je jasné, ale môže dať do ruku do ohňa aj terajší minister spravodlivosti, aj bývalé ministerky spravodlivosti, ruku do ohňa, že naozaj všetci, ktorí sú v týchto prípadoch odsúdení a sú vo výkone trestu, že sú naozaj tam oprávnene? Alebo bude chyba v systéme? Porozmýšľajme nad tým počas prestávky.
A v ľuďoch. Ja len pre úplnosť, šéf Medzinárodného menového fondu, ktorý bol obvinený v tom New Yorku, sa volal Dominik Štraskán.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, každému prajem aj ja.
Dobrý deň. Hosťom štúdiu ešte stále sedí a je Tibor Sedlačko. Ja len takú, na začiatok, len takú otázku. Tá sudkyňa, čo nás odsudila, sa ako volala?
Nikto iný ako súčasná predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
Dobre, to len tak ako na začiatok. Fajn. Nehovorím, aj tuto mi píše Viera, poslucháčka, že ona má problém s manželom. Ja to prečítam, hej? Aby bolo jasné. Akurát dnes po roku je trestné pojednávanie vo veci týrania blízkej osoby alebo zverejnej osoby obžalovaný môj ešte stále manžel od júla 2024 je vo väzbe. Za to všetko, čo som si ja odžila s tromi maloletými deťmi za tie 4 roky, je trestná sadzba 7 až 15 veľmi malá. Je to paranoidný narcistický sadista, klame v štýle zrkadlenia, ukazuje prstom na iných vo veciach, ktoré robí on sám. Čo sa týka hostia, chcem povedať, že v štádiu vyšetrovania a zbierania dôkazov bude to asi závisieť personálne od vyšetrovateľa, následne od prokurátora. Môj manžel bol z CPZ-ky vzatý do väzby na základe výpovede kľúčovej svedkyne, ktorá musela na druhý deň po mojej návšteve na polícii sa dostaviť, inak by ho do väzby nevzali. Robili sa aj psychologické a psychiatrické posudky obvineného a psychologické na mňa, aby sa práve vylúčilo, že si to nevymýšľam, aj keď som mala telesné poškodenia, modriny, roztrhnutú sietnicu oka a tak ďalej. Žiaden poligraf sa nerobil. Takže neverím, že dnešný pán host bol vzatý do väzby len tak, a keby aj hej, tak odsúdenie tiež muselo byť na základe dôkazov svedkovia, ktorí svedčili proti nemu. Ak sa totiž nebavíme o prominentných osobách, tak nikto nebude konať voči obvinenému účelovo. Podľa štýlu jeho vyjadrovania znie veľmi nedôverčivo, ale že mám v tejto téme žiaľ veľmi bohaté skúsenosti, manžel tvrdí vo svojich výpovediach, že on je obeť a ja som ho mlátila, týral a podobne. Viera napísala.
Som rád, že teda došla aj takáto odozva, hej. Ja by som teda pani Vierku teda nejakým spôsobom vrátil do reality, nie, nebol dôkaz. A keď teda má záujem, týmto verejne prehlasujem, keď pani Vierka má záujem, dáme jej plnú moc, môže si preštudovať všetky spisy. Hej. No a k tomu znaleckému dokazovaniu a tak ďalej, čo prebieha v jej prípade, neviem, nie som oboznámený, hej. A tak ako nahor, že boli tam nejaké moderné poškodenia a tak ďalej, toto presne veci, ktoré proste u mňa neboli. To, či teda nejakým spôsobom posudzuje, že vyjadrujem dôvodne, tomu sa ja vyjadrovať nebudem. Je to i názor, je slobodný občan, mám právo na to. A som rád teda, že nejakým takýmto spôsobom akože otvorila túto tému, k tomu poviem jediné. Každý jeden občan Slovenskej republiky, ako som hovoril, ako plánujem zverejniť, teda aj celý spis, má právo aj sa s tým oboznámiť a tým pádom si to vlastne celé uzavrieme raz a navždy. A to je asi to najlepšie, čo by človek v danej veci mohol urobiť. Hej. Samozrejme, týmto sa veľmi ospravedlňujem svojim dcerkám. Je mi veľmi ľúto, že to zašlo tak ďaleko. Teraz si povedzme prečo. Hej. Moje dcery vyrastajú s tým, hej, že však súdy rozhodli, odsúdili ho. Hej. Vyrastajú aj s tým napríklad, že najvyšší súd potvrdil taký nezmysel, kde súdkyňa si dovolila na okrese v rámci zrušenia zákazu, čo som požiadal po výkone, dá do rozsudku, hej, slova advokátky, že neslobodno zabudnúť, ako som bol zadržaný, že som mal držať zbraň s odpílenou hlavňou na čele matky. Prosím pekne, tam bola robená expertíza, bol tam znalecký posudok tej zbrani, hej, bola tam polícia a tak ďalej. Čiže, no to sa nestalo. Toto potvrdil najvyšší súd Slovenskej republiky, toľko na tému úrovne právneho štátu, ale moje dcery vyrastali s tým, však potvrdil to najvyšší súd. Hej. A kam to dospelo v rámci toho zákazu, akože naozaj dôkazmi teda je možné podložiť, že tie deti sú vychované v strachu a v nenávisti z mojej osoby. Hej. Štát to nezaujíma, kompetentných to nezaujíma. Hej, o tom to je. Ten výsledok je teda, aký je. A ešte raz hovorím, mám úžasné dcery. Veľmi ma mrzí, hej, čím si museli prejsť. A hovorí sa o tom, že pravda oslobodzuje. Poďme ju povedať. Takže pani Vierka, ak máte záujem, kedykoľvek, hej, môžete si pozrieť, naštudovate spisy. Urobte si vlastný názor. A toto vyzývam aj poslucháčov. Hej. Ako nemusíte mi veriť. Tu je moja výzva. Ktokoľvek, kedykoľvek verejne, môžete si to ísť naštudovať. Nemám s tým problém. Nemám čo skrývať.
Nebudeme si hovoriť a zakrývať si oči, že áno, sú chlapi, ktorí sú natoľko drbnutí, že týrajú svoje ženy a svoje deti. Áno, naozaj také hovedá sú v spoločnosti. Ďalšia vec, čo chcem povedať, koľko z tých susedov, ktorí počujú, ako ten manžel týra tie ženy, sa ozvali, zavolali na políciu, po prípade chytili pod krk toho suseda. Počujem, máš tam dve malé deti, tebe drbe? Si normálny? Nie. Ja vám odprisám, že keď sa postavíte na sídlisku večer o 10:00 a začnete kričať o pomoc, budete počuť len jednu vec. Ako sa zatvárajú okná. Verte mi, že to tak je. Mnohokrát, a toto sa riešilo, už čo ja si pamätám, hádam od Komanča, že ľudia boli ľahostajní vlastne k tomu, čo sa deje hneď vo vedľajšom byte. Hej? Áno, opakujem ešte raz, naozaj sú ľudia, ktorí jednoducho nevedia, čo so sebou, pretože tu nemajú v hlave poriadku. A jediné, čo dokážu, je týrať či už svoje deti, alebo svoju manželku. Lebo si neudrie v krčme do chlapa, lebo je hrdina, ale doma na slabých si vybíja svoju frustráciu. Hej? Ďalšia vec je, to treba povedať, áno, sú aj ženy, ktoré jednoducho sa chcú toho muža zbaviť. A teraz, či už sú finančné nejaké dôvody, alebo si nájde chlapa iného a potrebuje sa toho svojho zákonitého zbaviť, aj takýmto spôsobom nájdu sa aj také ženy, Vierka. Aj preto tu vlastne Tibor je. Nájdu sa aj také ženy a poznám aj ja také, verte mi. Tu ide o to, aby sme tým chlapom, ktorí majú všetkých 5 pokope, naozaj im záleží na tých deťoch, ak sa takéto niečo stane, poradili, ako sa brániť. Lebo spoločnosť je žiaľ nastavená tak, že vždy je na vine ten chlap, ale že vždy. Nikdy sa neuvažuje nad tým, že by príčinou toho, čo sa deje, mohla byť tá žena. Stáva sa to. Takže aj preto, aby tí chlapi sa vedeli brániť. Lebo poznám aj ja jedného konkrétne, z nedávnej minulosti, takisto prebehlo niečo, čo dvíhal obočie, myslel si, že je všetko v poriadku a zrazu muselo pustiť zamestnanie, muselo dozdať veci a už je z neho človek, ktorý má nálepku, že je vraj týran.
Čo k tomu dodať, hovorím ešte raz. Jasné, to sú veci, ktoré netreba brať na ľahkú váhu. Hej. Ako svojím spôsobom som chápal, OK, k niečomu došlo a tak. Ináč, pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať, myslím, že to bol pán Chovanec, hej, z policie, z RPZ-ka v Petržalke. Hej, keď ma zobrali, ja som sedel vedľa, tam bola tenká priečka, som to počul a jediný argument, hej, ako zo strany bývalej manželky, že chce byť s deťmi. A ja hovorím, preboha, že to je dobrý otec, hej. Čiže ako hovorím, nie všetky tie prípady sú rovnaké. Ja som nikdy nepovedal, že toto sa nedeje, ale problém je v tom, že keď sa to deje chlapovi, hej, tak naozaj všetci len zatvárajú oči. A mimochodom, keď sme sa bavili o tom, že aká štatistika, tak my sme žiadali generálnu prokuratúru, koľko bolo takýchto prípadov. Bez odpovede. Hej. Čiže čo, my sme navyšovali počet na generálnej prokuratúre práve kvôli týračkám ľudí. Hej. A na základe čoho? Hej, ako utekajú tam obrovské milióny eur, hej, to kadejaký združení a organizácií, to je akože neskutočné. A proste výsledok je aký. Ináč krásny prípad, alebo krásne riešenie napríklad z Nemecka, čo mi hovoril v rámci výchovného opatrenia, čo som bol u teda vykonávateľa toho opatrenia. Mimochodom myslím, že jediný človek na Slovensku, ktorý má teda certifikát, hej, z toho Nemecka, myslím, že tam aj prednášal, že akým spôsobom to riešia, pokiaľ nedošlo k tomu fyzickému ublíženiu, čiže nemám tam naozaj akože evidentne, že došlo teda k fyzickému násiliu, hej, a že pravde tom to vyzerá len teda na nejaký konflikt tých rodičov a tak ďalej, tak zavedli taký inštitút intervenčné centra, keď polícia príde a tak ďalej, oni majú povinnosť celá rodina ísť do toho intervenčného centra. Hej, u nás sa to urobilo v duchu Istanbulského dohovoru a všetkých týchto, by som povedal, teórií, hej, alebo respektíve keď demagógie. Nie, my odlučíme, onalepkujeme, toto je páchateľ, toto je, to je násilník, hej, toto je obeť, hej, separujeme, dovidenia, OK, a deti? Akože halo. Čo je pozitívne to nemecké riešenie, majú výsledky, dobré výsledky. Tie deti nestratia rodičov, hej, a nedôjde k tomuto. A opakujeme ešte raz, prosím spekne, ako chcete napraviť. Výchova v nenávisti a v strachu? Na základe čoho? A čo je úplnou absurditou, hej, a nechutnou zvrátenosťou toho celého, je, že súd vám po rokoch povie, ak teraz sme dostali, že nebude vo veci konať, neviem čo a tak ďalej, hej, zbavuje sa pozitívno záväzku štátu, hej. Akože, halo, medzinárodný dohor nič? A dokonca povie, že to je v poriadku, že ona môže takto tie deti vychovať, prosím pekne, nie. A prečo hovoríme o tomto? Hej, jasné, neberieme na ľahkú váhu, hej. Ak chlap robí toto deťom a žene, hej, ako to je celé zlé. Treba s ním zatočiť. Ale pokiaľ žena takýmto, povedzme si, veľmi zvráteným spôsobom, hej, chce mať deti len pre seba. Príklad, hej, mali sme teda prípady nejaké naozaj, akože kde evidentne teda dochádzalo teda k nejakému protiprávnemu konaniu teda zo strany partnera, hovoríme o chlapovi. Tak jednoducho proste nezájem, hej. Ako čo sa s tým robí? Nič. Prečo? No pretože áno, sú aj tieto skúsenosti a toto by som rád povedal, vážené dámy, hej, uvedomte si jednu vec. Ak zneužijete tieto paragrafy, vy ste ten, kto naplul teda do tváre všetkých obetí, všetkých skutočných obetí. Dámy, a toto je váš problém. Riešte si ho medzi sebou. A to nálepkovanie presne tak, ako, ako dôkazy, o čom sa bavíme. Ináč je krásny judikát aj prezidenta rodinných súdov, najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, ktorý to úplne krásne pomenoval, lebo tu bol taký ten pojem parental alienation a tak ďalej, akože to odsudzujúce konanie rodiča. A to je presne paralela s domácim násilím. Je konkrétne konanie, nie nejaká nálepka. Hej, dochádza k odsudzujúcemu konaniu zo strany rodiča voči druhému rodičovi, to je konkrétne nejaké konanie. To je to, čo súd môže zdokladovať, môže to dokázať, hej, a na konci dňa sa môže rozhodnúť. Takisto domácom nás je konkrétne nejaké konanie, hej, ktoré viem teda podložiť dôkazne a hotovo. Hej, hovoríte, že mali ste modriny a tak ďalej, nejaké lekárske správy. Hej, to sú konkrétne veci. Ináč mimochodom, tu by som rád podotkol, bol jeden taký prípad, kde dokonca jedna žena zašla tak ďaleko, že sa sama doškrabala. Áno, jasné, znalez na to prišiel, tak chlap v labi jak lopaty, hej, a jednoducho proste to nesedelo, hej, akože tie škrabance, čo si porobia, evidentne, aj takéto sú prípady. Čiže naozaj, akože toto je veľmi citlivá téma, bol by som rád, že naozaj treba si zachovať tú racionalitu, hej, nehodnotiť emocionálne, hej, alebo a toto je môj prípad a tak ďalej idem a jednoducho na základe teda svojich skúseností nejak hodnotím druhý. Ináč veľmi krásny prípad, alebo respektíve nejaká taká pripomienka, ako k tomu došlo. Mám kamaráta, ktorý mi hovorí, že vieš, chlapi, to je hrozné, ako mal tie ako dospievajúce dcery, pekné baby, že teda zoženie si zbroj, vybaj si zbroj, ak bude mať zbraň a tak ďalej, a že akí sú chlapi hrozní a tak ďalej. Ja hovorím, akože môj zlatý, jak si k tomu prišiel. My spolu poznám koľko, 100-200 chlapov, hej. Ja sa pýtam, kto z nich by toho bol schopný. Vieš, ale furt v televízii, v rádiu, no a sme doma. Problém je v tom, že tam sa nehovorí tá druhá časť tej pravdy. Ináč podľa medzinárodných štatistík, hej, to vychádza zhruba tak, že skutočnými aktérmi to domáceho násilia sú tak pol na pol muži a ženy. Dokonca myslím, že tam vychádzalo, že ženy bývajú agresívnejšie, hej, čo sa týka po fyzickej stránke. Akože halo, na Slovensku nejak sa vymýkame medzinárodným štatistikám? Čiže tam naozaj ako veľa vecí nesedí, no a ten prístup tých súdov, to je katastrofa. A k tomuto by som rád ešte povedal takú jednu perličku, týmto pozriem pána Maďara, jeho slávny senát, a ďakujem pani prezidentke Čaputovej, že nám dala takýto dáreček na ústavnom súde. Disponujem uznesením teda ústavného súdu, čo som spomínal, aj zverejne v právnych listoch, však môžete si to naštudovať. Prosím pekne, konanie, moje konanie, návrh na povolenie obnovy konania. Konanie, kde idete na súd. Vy idete do tej súdnej miestnosti, hej, máte tam ten senát. Konanie, súdne konanie. Nepodlieha ochrane článku 6 odsek 1 medzinárodného dohovoru. Ten hovorí o tom, že každý má právo na spravodlivý súdny proces. Inými slovami, návrh na povolenie obnovy konania, nemáte v ňom právo na spravodlivosť. Akože halo. Čiže niekoho odsúdim za vraždu, hej, tak ako my sa tu teraz napríklad bavíme, hej, tak ako proste došli by kuklači, zobrali by Adriana a spravil si vraždu v Košiciach, hej, akože halo, však tu sedíme, hej. Dobre, podal by návrh na obnovu konania a tam mu povedia, no nemáš právo na spravodlivosť. Však má vymalované. A toto je prístup, toto je tá obľudnosť, to je to, čo hovorím, my nežijeme v právnom štáte. A toto je len malá téma, hej, z tých mnohých prípadov, ako mohli by sme rozoberať rôzne iné témy, hej. Dedické konania a tak ďalej, hej, kadejaké majetkoprávne veci. Ako naozaj Slovenská republika nie je právny štát. Hej. A tu na odkaz aj pánovi ministrovi, pán minister, o čom sa bavíme? Hej. Príklad, Dunajská streda. Hej. Otec, myslím, že 8 rok je to, hej, nevidel svoje dieťa. Psychiater učí diagnozu, syndrom zodlučenia, hej, nevidí otca. 8 rokov bojuje o ňu, má o ňu záujem. Súd nekoná. Urobí sa znalecký posudok? No, ignoruje na čo? Čo to mal byť? Podvod, ako vytiahnuť peniaze od tých rodičov? Alebo čo to malo byť? Hej. Ako v môjom prípade tam došlo k čomu? Myslím si, že poslali mi nejaký poplatok. Ešte to bolo celkom vtipné. Akože dával som námietku na senát, hej, kde sme najprv dávali trestné oznámenie. Proste absolútne odignorovanie medzinárodného dohovoru. A tuto by som tiež rád teda upozornil, lebo teda apeloval na sudcov, vážené dámy a páni, ako toto už je rozhodnuté, aj na európskej úrovni. Zneprístupňovať záznamy z vypočutia s maloletými je porušenie práva na spravodlivý súdny proces. Mimochodom, medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, myslím, že článok 12 aj toho dohovoru hovorí o práve vyjadriť svoj názor a tak ďalej. Tam máte, tomu je dodatok, áno, a tam sa hovorí, ako to má byť, má to je transparentné a tak ďalej. To, že otec kochenského modelu, Rudolf Jürgen, je veľmi známy sudca, po celom svete chodí prednášať ako rešpektovaná autorita. Prišiel aj na Slovensko, si ho zavolali, hej, tu čo robili ten podvod za tých 4,6 milióna, hej, že akože Kochem, hej, zlepšenie tej praxe, a tak on tam vysvetlil polopate. To, čo robíte na Slovensku, nie je Kochem, hej. A to, čo vy tvrdí, že to nie je pre ťažké, obzvlášť je to vhodné pre ťažké prípady. Hej. A on hovorí stále jednu vec, prosím, prestaňte s vypočúvaním detí na súdoch. Vy sa nevyhnete zneužívaniu tých detí. Čo sa robilo na Slovensku? Tu sa vyhodili prachy za akési mučiarne na súdoch. Hej. A vrchol všetkého je, kde tí šialenci, čo za tým boli, týmto pozdravujem pani Farkašovu, pána Rajniaka a ostatných Sandokanov, čo oblekajú talare. Jednoducho, oni išli presadzovať, že dieťa si tam môže povedať, čo chce, hej, a jednoducho ten záznam, proste nemáte absolútne žiadnu kontrolu, vy sa nedozviete, čo tam bolo povedané. Hej. A dokonca ani prokurátor, nikto. Ja hovorím, prosím spekne, aká transparentnosť toho konania. Pritom judikát Európskeho súdu hovorí o tom, že ten účastník konania má právo sa s tým oboznámiť, hej, a má právo sa k tomu vyjadriť. Medzinárodné právo má toto tiež ošetrené, čiže akože naozaj ten prístup k deťom, ochrana detí, hej, to je to, čomu sa momentálne teda prednostne nejakým spôsobom venujem, absolútne zlyháva. Tu si generálny prokurátor urobí nejaké memorandum o spolupráci, hej, s detským komisárom. Výsledok? Z detského komisária tu dojde papier, hej, kde on tvrdí, jeho úrad teda, tak samozrejme tým pádom je to zodpovednosť pána Mikloška, že oni tu nie sú na to, aby po nejakým spôsobom sa vyjadrovali, posudzovali teda, či došlo k porušeniu práv dieťaťa. Protože kto to má robiť? Lampáreň? Verejný ochranca práv, to isté. Hej. Ako na čo je ten úrad, hej, keď vy im teda niečo pošlete, že došlo tu k porušeniu, vy to doložíte tým európskym judikátom a nič. Hej. Ja som bol nútený potom podať na krajský senát v Trnave, hej, teda trestné oznámenie, kde najprv teda som apeloval, bol som na tom súde, žiadal som predsa súda, aby urobil nápravu a tak ďalej, že ako či sa zbláznili. Nič. Jednoducho, nič sa nedeje. Hej. Vyšetrovateľka to dostala, si ani nevyžiadala ten spis. Hej, ako odmietla to. A toto je ináč veľmi alarmujúce, že k čomu vlastne prišlo. Predmetná súdkyňa teda na dotaz, že po podanie vysvetlenia, hej, tak ona tam ocitovala nejaký judikát najvyššieho súda. Už si nepamätám, že kto to rozhodoval, hej, že aký senát nešťastný. A oni dokonca tvrdili tam, že je dobré, že súdy zneprístupňujú, hej, tým rodičom tie záznamy. Akože halo. Jak ste poučili tie deti? Druhá vec je na to, aby sa to dieťa mohlo vyjadriť. Vy ho musíte oboznámiť s relevantnými skutočnosťami, to znamená oboznámiť so spisom, a tu sa dostávame teda k tomu zneužívaniu toho dieťaťa v rámci toho procesu a úkonu. Hej. Proste celé zle, áno. Že ja hovorím, akože na Slovensku je veľmi veľa vecí, ktoré idú veľmi špatne. A otázka znie, ak nechránime vlastné deti, akú máme budúcnosť, akú krajina. Čo sme to za krajina, čo sme to za štát. Je povinnosťou každého štátu a krajiny starať sa o staršiu generáciu a o deti. To je vec, kde som ochotný aj platiť dane nejakým spôsobom. Ale platiť dane za to, že niekto rozkradol, uvidel túto krajinu do prachu, teda pardon, do krachu, hej? Akože, halo, toto, čo sme sa bavili, transakčnosť a blbosti, akože, a na čo? Aby na konci dňa sa tu vygrcali milióny eur na niečo, čo je v rozpore, a ešte k tomu dokonca myslím, že to bolo dotované z Fondu Európskej únie. Oni si z toho robili nejakú súkromnú sešlosť. To, že si tam kupovali chlast, hej, sudcovia, akože počas toho, to je akože úžasné. Ako hovorím, to, čo my prežívame, to, kde sme ako krajina. A prečo je veľmi dôležité si povedať, že ak je tu bezprávie, je koniec. Lebo v konečnom dôsledku, čiže to zodpovednosť vlády, kohokoľvek, hej, nejaká občana, občania majú nejaký spor, nejaké trestné konanie, vždycky to na konci dňa končí na súde.
No, ja upozorňujem na tieto súdy 10 rokov, čo sa tu deje na Slovensku, to je nenormálne, ale dnes môžeme úplne za istotou povedať, že strana Smer v tom poriadok nikdy neurobí. Hej. Mali x možnosti, mali neviem koľko vyššie 10 rokov. A tam, ak niekto očakáva, že súdnictvo bude nejakým spôsobom dané do poriadku na Slovensku počas vlády Smeru, zabudnite na to. A to sú tisíce ľudí, ktorí sú poškodení takto.
Jasné. Ináč bolo celkom vtipné, lebo hovoril som s jedným bývalým vojenským sudcom, hej, vtedy bol advokát už. A on mi hovoril, že mali stretnutie ako sudcov, tam boli bývalí sudcovia, hej, ústavný súd a tak ďalej. On mi hovoril, že po basách sedí 30% nevinných ľudí a oni to vedia. A ja sa pýtam, čo s tým chcú robiť. Že nič, prečo? No jednoducho, vieš si predstaviť, Tibor, koľko peňazí by museli vyplatiť? A hovorím, tu je problém? Čo sme to my za štát? Ako tento štát je nič iné, len sprostá tyrania a diktatúra. Hm. Hej? Tu niekto proste prešustruje prachy, občan zaplať. Akože, halo. A riešenie veľmi jednoduché. Riešenie je v ústave Slovenskej republiky a tu by som chcel poďakovať, hej, zákonodarcom, ktorí ju tvorili. Že tam vpasovali článok 32 ústavy, to je postaviť sa na odpor. Čo to znamená? Hej. Občan nie je povinný toto financovať. Financovaním nezákonných rozhodnutí, nezákonného konania, hej, verejných činiteľov znamená stavať sa spolupáchateľom, čiže to má aj morálny aspekt. Áno? Riešením? Fajn. Chcete to hrať takto? Chcete nás ignorovať? Robíte si, čo chcete? OK. Na čo máme v ústave, že štátne orgány, a teda verejné orgány, že by mali konať len medzi ústavy a zákona. Pričom nie každý je teda verejný činiteľ a tam ten trestnoprávny postih je akože iný. Ako, o čom to je? No nie, my to nemusíme tolerovať. My nemusíme ísť do občianskej vojny a to strieľať po sebe. Jednoduché, efektívne riešenie, a tu apelujem na všetkých občanov, je vážený, postavme sa na odpor, kde by som rád upozornil na jednu vec. Dajte vedieť parlamentu, zákonodarcom, vláde a prezidentovi. Tam je podmienka. Verejné autority musia zlyhať. Hej, svojím spôsobom ja už tam som, lebo tým, že ústavný súd napísal tú sprostosť, ešte raz pozdravujem pána Maďara spol. Hej, tak jednoducho, akože o čom to je? Ináč v ústave máme takú vtipnú vec. Hej. Ústavného sudcu nemožno stíhať za jeho rozhodnutia. Technicky za to vám môže napísať, vieš čo, chod do čerta, rob si, čo chceš, nezaujímaš ma. Nič sa mu nestane. Riešenie je jasné, vyhodiť, vymeniť. O čom to je? Toto sú tí ľudia, ktorí sú zodpovední za to napätie v tej spoločnosti. Hej. Jednoducho to sa nestalo zo dňa na deň. A občan to cíti, on to vníma, že tu niečo je zlé. Hej. A tu toho je zlého strašne veľa. Ak by sme chceli nejakým jedným slovom hodnotiť túto krajinu, no neskutočný bordel. Správa zláva. Áno, hej, hovoril si o tom, že Smer či urobí alebo neurobí nápravu, že v rámci vlády, myslím, tam bolo programové vyhlásenie, hej, úcta, rešpekt k ústave a tak ďalej, v rámci trestných konaní a tak ďalej, v rámci akéhokoľvek konania pred súdom. Hej. A najsmutnejšou, najväčšou tragédiou je to, že jednoducho tí sudci, oni si myslia, že sa im nič nestane, si urobí, čo chce. On na konci dňa mnoho tých sudcov, aj čo chodím po tých súdov, oni vedia, že čo sa tam deje. Hej. Ale papier znesie všetko.
Ja sa pozerám do mailov a predpokladám, Norbert, že tá posledná polhodinka, kedy otvoríme telefónnu linku, bude veľmi zaujímavá.
Aj, hej. Hmm.
Dobrý deň, prajem. Však, Norbert.
Dobrý deň, dobrý deň. Jak veľmi sme rozdelili poslucháčov? Teda ja nie, ale...
Uvidíme to aj podľa prvého telefonátu 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Je to kontroverzná téma? Áno, je, ale nehovoriť o tom je tiež podľa mňa blbosť. Treba o takýchto veciach hovoriť a práve dnes bol ten deň. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Sedlač, v vašom živote v nedávnej minulosti sa voči vám celá reťaz ale určitá reťaz ľudí zachovala nespravodlivo. Vrátane vaše manželky, podľa vašich slov to tak vyplýva. Odpustili ste im, alebo odpustíte im? Ďakujem, všetko dobré, do počutia.
Viete, toto je veľmi dobrý moment, hej. Ako ja sa držím jednej zásady. Ja som tu druhú šancu nedostal. A povedal som si, že ju dám každému. A to sa týka aj predsedničky súdnej rady. Hej. Ale fakt je ten, že ako som povedal, ako netúžim potom, aby tí ľudia skončili vo väzení, hej, alebo niečo podobné. Ako čo by som bol naozaj veľmi rád, lebo moje cerky si hlavne zaslúžia to, aby nemuseli žiť s tým, že teda ich otec bol nejaký netvor. Hej. Ako ono to naozaj došlo teda do obľudných rozmerov, ale to by som radšej nechal akože niekedy ináč, tak ako podrobnosti k tomu to ešte raz opakujem. Mám neskutočne rád svoje dcery.
pozerám.
Sú asi to najlepšie, čo sa mi v živote stalo. O to viac to bolí, hej, keď v podstate ich detstvo je preč. Hej. No a to odpustenie, áno, proste nenávisť nemá zmysel. V konečnom dôsledku vám to len poškodí zdravie. A verte mi, to sa stalo mnohým. A treba nájsť riešenie na druhej strane, netreba ustupovať. A viete, kto mi najviac pomohol v tejto veci, lebo tiež som mal takú dilemu, však ako bol som so ženou, ktorú som miloval, ako poznám ho ako úžasného človeka, hej. Ono to malo teda nejakú genézu, hej. A jednoducho som nevedel teda, čo robiť. A mi povedal jednu vec. Miluj blížneho svojho a bojuj. A jednoducho netoleruj zlo, ktoré pácha. Ale nezabúdaj na to, miluj blížneho svojho. Čiže toto nie je o nejakej povedzme, nenávisti, pomste alebo niečom podobnom, ale naozaj ako treba o tých veciach hovoriť. A my sme vyzývali aj za minulé vlády, aj predtým, poďme verejnú diskusiu, ale hovoríme otvorene o tom, čo sa deje. Hej, to je to, čo nás posunie niekam ďalej. Ako ten cynický postoj tých kompetentných orgánov teda k týmto veciam je zarážajúci. Je to obludný cynizmus. V konečnom dôsledku najväčšími obeťami toho celého sú práve tie deti. A tu by som len rád poznamenal ešte jeden taký prípad, hej, ako z Mestského súdu Bratislava 2. Hej, to je tam istý pán sudca Kellner. Tento si dovolil už zájsť tak obludne ďaleko, hej, že chránený úkon medzinárodným dohovorom, akože zavolal si teda tie deti na zisťovanie názoru, a odtiaľ ich proti ich vôli odvedú. Čiže v môjom prípade áno, však akože deti sa vyjadrili, že ako sa netreba čudovať, však 15 rokov výchovy nenávisti a v strachu sa nejakým spôsobom podpíše po to človeka. To nie je chyba. Hej? Ale tieto deti mali teda nejakú reálnu skúsenosť, niečo im vadilo, hej, vyjadrili sa. A napriek tomu, hej, ich chceli teda odviesť. A to bolo opačné garde, kde teda nejakým spôsobom spolupracujeme s matkou. Ja som teda ponúkol aj otcovi, hej, že teda môžeme sa porozprávať nejakým spôsobom to riešiť. A tá mamička vám potvrdila, že vždycky na ňu apelujem, že na konci dňa, hej, správne je, aby tie deti mali aj otca, aj matku. A tu si treba položiť inú otázku, kto z toho ťaží. Pozrite sa, kde sme. Hej. My sme boli vychovaní v tom, že rodina je základná bunka spoločnosti. Mimochodom, to je prvá vec, na ktorú sa zautočilo. Hej. A ono to má teda nejaký širší aspekt a tu by sme mohli ísť teda do nejakých ďalších tém, ale však to si môžeme nechať.
To si nemôžeme nechať na teraz, pretože máme ďalší telefonát. Ja. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Patrik.
No, zdravím.
Ja mám, chlapci, v dobrej relácii počúvam, som rád, že ste na tom Slovensku. Mám len jednu otázku na toho pána, že čo bol dôvod toho celého?
Viete, z toho všetkého, ako ja som pátral, hej, a
dobre, ďakujeme za otázku.
Ďakujem. Myslím si, že s nejakou 99% pravdepodobnosťou môžeme určiť to, že bývalá manželka teda mala nejaké problémy, sa aj zachytili v rámci toho znaleckého dokazovania. Hej. A čo bolo pre ňu nejakým spôsobom asi to najdôležitejšie je, že naozaj akože chcela mať tie deti viac iba pre seba. A svojím spôsobom tam spanikáril, lebo ja už nejakým spôsobom si povedal, akože OK, ako to, čo sa deje, je zlé, hej, že treba to nejak riešiť. A ja som hovoril otvorene o otázke rozvodu. A myslím si, že mala strach teda, že aby nejakým spôsobom sa mi nebodaj nedostal priestor, alebo sa neotvorilo otvorene o tom skutočnosti, čo sa u nás dialo. Hej. A tu sa dostávame aj k tej otázke, to nejaké odpustenia. Treba si povedať na druhej strane jednu vec, ako mala za sebou dve pomerne ťažké tehotenstva, hej, rizikové. Čiže keď si to tak človek ako spätne berie, ako sú veci, ktoré chápem. Hej. Ale nechá to zajsť tak ďaleko. To je,
máme
to je
ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravám zo štúdia. Veľmi dobrý rozhovor, len z môjho pohľadu tu naozaj zlyháva štát. Nielen akože tu, lebo problémy v rodinách sú všade a každý rodič má iný pohľad na či už výchovu alebo na to, ako to k tomu dieťaťu by malo byť pristupované. A samozrejme, tak ako ja ako matka sa obávam, keď je u ex-manžela, či sú deti, že ako to tam všetko vyzerá, hej? A ako to tam je a ten prístup k ním. Len problém je to, že naozaj tu štát zlyháva, lebo ja momentálne bojujem takisto s problémom, kde otec je fantastický, snaží sa starať, len do života vstúpila druhá žena, ktorá je v sekte a prudko to ovplyvňuje správanie môjho bývalého a tým pádom aj správanie a akože spôsob, akým sa posudzujú alebo ako sa tam vie deť, no, čo je s deťmi. A akokoľvek by som chcela nejako to rozlúsknuť správne, aby tie deti a mohli byť aj s otcom a potrebujem správnu kuratelu na to, aby mi to pomohla a neurobilo to tak, že ja zamedzím prístup deťom, lebo ja som matka, ja nemôžem si dovoliť povedať, že otec nebudeš vidieť deti, veď si otec. Ale keď vidím, že tam je nejaká patológia, že sa nejaké zmeny správania u tých detí a samozrejme aj u neho a nemá to pozitívny vplyv, ja sa nemám na koho obrátiť. A to je podľa mňa zásadný problém, kde to všetko zlyháva. Hm. To je z môjho pohľadu.
Hm. Ďakujeme pekne.
Veľmi dobré a trefné.
Toto sú veci, ktoré mňa by ani nenapadli, že niekto môže mať takéto problémy, človeče.
Hm. Vieš, bol by si prekvapený, koľko veľa detí je tým zasiahnutých, koľko veľa rodín. Hej. Ako to je naozaj obľudný rozmer. A pre mňa osobne ako... Toto je to, čomu by sa mal venovať generálny prokurátor, pre mňa obľudným hyenizmom. Hej. Že dokonca aj istí štátni úradníci si z toho spravili jednoducho rýžu. Normálne, ako pre mňa to je nepredstaviteľná, nechutná obľudnosť. Jednoducho, to, čo som hovoril, tu sa ulietávajú milióny eur na kadejaké projekty. Hej, nezmyselné. Dokonca sú v tom zakomponované aj niektorí sudcovia. Ako pre mňa absolútne zvrátené, aby niekto sa priživoval na týchto nešťastiach, lebo to tragédia pre tú rodinu vždycky je. Hej? Namiesto toho, aby oni pomáhali v prvom rade s najlepším záujmom dieťaťa, čo ináč ja už keď čítam, akože niekedy tie spisy o tie rozhodnutia, ako tam sa človek chytá za hlavu, hej? Ako mohol by som dať nejaké perly, dúfam chalani, že budem mať ešte priestor nejakým spôsobom pokračovať, lebo tu chýba verejná diskusia k tejto téme a akože naozaj veľmi veľa ľudí je tým postihnutý nejakým spôsobom. To zasiaľ neskutočné množstvo detí. Hej, my sme to raz potom patrili, tam o nejakých 300 tisíc detí, ktorých sa to týka. Hej. Ako, o čo tu ide? Nejaký cielený rozvrat spoločnosti, alebo o čo? Čiže naozaj, ako áno, to zlyhanie a to sociálna kuratela, je celé zlé? Hej. Čiže naozaj tých prípadov konkrétnych prieto je veľa, čo som veľmi rád, hej, že mnohé prípady, teda, ktoré riešime, že tí ľudia majú ochotu a neboja sa, boli by ochotní aj prísť a porozprávať akože osobne. Hej. A to je dobré. Hej. Viete, tu nikomu nejde o to, aby proste, neviem, tu odstihali nejakú babu zo sociálky, alebo neviem čo. Ale ak sa chceme niekam posunúť, hej, samozrejme, nejaká zodpovednosť asi by vyvodená mala byť. Hej. Samozrejme, tým ľuďom, ktorým bolo neskutočným spôsobom ublížené slabý výraz, hej, tak jednoducho by malo dojsť nejaké náprave. Hej. A samozrejme, čo je úplne najdôležitejšie, toto musí prestať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, Vlado Nitra. Ja som mal taký problém s mojou bývalou družkou, že ma dokonca obvinila zo znásilnenia.
Si nemal podpísaný súhlas, čo chceš?
Od susedov, no?
Asi tak, no. A mám rozsudok, že sa môžem stretávať s deťmi a 5 rokov som vlastne deti nevidel. Aha. Nikto nerešpektuje súdne rozhodnutie. Proste keď vám deti povedia, že nejdú, že to tak nahúskané, tak sa môžete postaviť aj na hlavu a oni nepôjdu. A nikde sa nedomôžete spravodlivosti. Jediný, kto mi ozaj pomohol v tomto všetkom, bola organizácia Familian, ktorá spolupracuje so súdmi po celom Slovensku a tam príde originál pán k vám. Vy sa vyprávate s ním, potom sa družka vaša vypráva s ním a to bol jediný človek, ktorý ozaj pomohol. Ktorý napísal aj správu. Áno. To bol jediný taký nestranný, ktorý si vypočul aj jednu, aj druhú stranu.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme pekne.
To je z mojej strany k tomu. Ďakujem, majte sa.
No je to tak. A ako čo k tomu dodať? Jednoducho, naozaj ako... Ja ináč som rád, že máte pozitívnu skúsenosť aj s touto organizáciou. Ja sa priznám, ako počujem ju prvýkrát. A jednoducho, naozaj, to je proste to hrúza. Čo k tomu dodať? A riešenie je veľmi jednoduché. Proste občan na prvom mieste, Robert Fico. Robo, halo, občan na prvom mieste. A čo, deti nie sú občania? No, tí rodičia nie sú občania? Na nich nezáleží? A čo keď tí ľudia si povedia, OK, vykašlete na nás, tak my budeme na vás. Tráva je zelená, včera pršalo, chodte sa pásť. My máme platiť vaše účty, vy nám máte slúžiť a vo výsledku akože, halo. A čo sa týka, pardon, ešte tomu výkonu tých rozhodnutí, hej, tu si treba povedať, akože čo teraz, akože v môjom prípade sa budú vykonovať tie nezmysly. Druhú, ako čo na to povedať. Čiže tam musí byť kvalita tých rozhodnutí. Hej. Ako Kolíková mala jednu geniálnu myšlienku, že aby sa ľudia naučili konfrontovať a najlepšie verejne, hej, súdy a konkrétnych aktérov, hej, s tými rozhodnutiami. Čo znamená čo? No zverejním spis, hej, pozriem to rozhodnutie, akože o čom sa bavíme. Toto ešte oblika talár? Na to mám platiť transakčnú daň? Akože halo, upracte si ten bordel.
No ale keď na to poukážeš, tak ťa môže riešiť súdna rada však, Norko?
No, alebo prídu za tebou chlapci z extrému, jak sa mi stalo po strelbe na Fica, hej? To bolo akože úplne vtipné. To ako...
Na to teraz nie je čas naozaj.
No, dobré.
Na to naozaj teraz nie je čas. To sme mali riešiť dávno pred touto časťou, teraz je to na poslucháčoch. Ďalšieho máme na linke, počúvame.
Zdravím, Aďo. Pozdravujem Tibora, aj Nora. Pečo z Bratislavy. Chalani, toto je tak vážna téma a klobúk dolu, že dokážete o týchto veciach rozprávať aj verejne, lebo je veľa ľudí, hlavne chlapov, ktorí sa boja a hambia sa, lebo to berú ako svoje nejaké zlyhanie osobné. Ja vám takisto mám príbeh, ktorý by som, teraz by som vás tam do stredy, by som vás tam držal, ale každý potrebujeme ísť za svojimi rodinami domov. Chcem len toľko povedať, že a súhlasím aj s pani, ktorá volala teraz ako prvá jediná žena, ktorá povedala, že ona nie je tá, ktorá si môže uzurpovať na to, že či ona bude rozhodovať o tom, či môže byť chlap s dieťaťom alebo nemôže. Ale žiaľ Bohu, je to tak, jak hovoril teraz posledný volajúci, tunak sa toho práva je sa tunak nedobijete. Ona, keď si raz žena zaujení, že nebude, tak jednoducho môže byť aj súd a môže byť aj neviem Kristus Pán, jednoducho nedokáže bez nimi pohnúť. Mám taký istý prípad, síce chalani, ja to nemám 12, ani 10, ani 5 rokov sa to neťahám, mám iba rok, ale rok som už nevydal zo syna. Ja tam došiel po zamestnane po 28 rokoch kvôli, že niektorá si uzurpuje tunak, proste jednoducho urazená. Tak je vzorosklán Kolár nedávno povedal, že najhoršie nepriateľ je jednoducho urazená žena, ono to platí. Ono to tak nie. To tak na to chodí, tak bude to je taký bordel, aby súd to je na ústavnú reláciu. Kedy vám súd vás nutí chodiť na útvar, dohodnúť sa s matkou a vlastne predmetom celého, čo má byť, že styk s dieťaťom, tak ja sa mám dávať tu tak dokopy s matkou a rok som už nevidel syna. Ale to do budúcna. Týmto pozdravujem Andrejku, kozmetičku a nech sme teraz zdraví a chalani, držím palce, hovorím na budúce, dúfam, že sa znova dovolám, ešte keď bude takáto téma, je to otras. Hovorím, žena, ktorá poslala svojho syna v 13 rokoch na staršieho syna na psychiatriu, potom si ho prišla pre neho si ho vidieť späť, že už ho teraz chce mať doma, tak ona teraz drží môjho 12-ročného syna, neviem, ako to dopadne, ale môžete na hlavu postaviť, už sami sa môžete odrazať, neurobíte nič. Chalani, pozdravujem vás. Čau.
Ďakujeme.
No, čo k tomu dodať, tu bola povedaná jedna krásna vec, hej, že oni sa snažia, ináč toto je akože celkovo nejaká taká novodobá filozofia, možno aj taký výsledok, že oni to nazývajú, že rodičovský konflikt, hej, že akože vy riešte si to medzi sebou, akože vy nejak sa dajte do kochote na kavičku a tak ďalej. Akože halo, toto sú uzavreté témy, či už na európskej úrovni, judikatúrou Európskeho súdu a takisto aj na medzinárodnej úrovni. Akože halo, rodič dieťa podľa medzinárodného dohovoru je to, čo má chrániť štát. Pozitívny záväzok. Obchádzanie pozitívneho záväzku, vážené dámy a páni, je čo? No marenie úlohy verejného činiteľa. Jak môžem páchať a obliekať talár? Haló?
No, ja už vypnem telefón, lebo už je dosť vysoký čas, lebo mám tu ešte maily. Napríklad ženy píšu niektoré, neverím tomu človeku ani nos medzi očami, prečo mi silne pripomína Lipšica. ani nos medzi očami, ale podľa počutia nič o prípade neviem, no mu neverím ani nos medzi očami, zúfale ženy robia zúfale činy, tak sa ho zbavila nastálo, bez ohľadu na to, kde je pravda. Keby bol taký milúčky, ako sa chudák prezentuje, rozvieť sa dá aj slušne. Tam to nešlo. Urobila by som čokoľvek, aby som sa takéhoto chlapa zbavila. Gabriela napísala. Napríklad. Alebo potom napísal ďalší. Dvakrát som bol vo väzbe za to, že jedna pani povedala. Behom času sa prvá priznala, že si to vymyslela, druhýkrát som bol vo väzbe preto, lebo vraj už predtým som bol, takže recidíva. Pritom tá druhá vypovedala, že skutok sa mal na nej páchať, keď som bol vo väzbe. Takže asi tak. Nič nesedelo, len jedna pani povedala. Je to kontroverzná téma? Ja nehovorím, že...
Ja neviem, čo tá pani nerozumela, že keď som povedala, to sa týka jej, hej, kedykoľvek, môže si spozrieť všetky spisy, oboznámiť sa s detailami. Hovorím, mám v pláne, hej, takéto niečo urobiť. Samozrejme, chceli by sme to robiť teda aj nejakým spôsobom. A tak už ako dcery mám v podstate dospelé, hej. Čiže v pohode, ale ako svojím spôsobom je to dobré, hej. To je ako fajn, je to dobré. Hej, ako dobrá poznámka, hej, ja opakujem ešte raz jedne k tomu, čo teda tomuto môže človek povedať, je asi toľko. Vážená, nájdite si ten čas, hej. Ja vám to podpíšem, choďte si, pozrite spisy. Padne vám sánka.
Takže dneska sme hodili takú tému, že na dve strany vlastne sa... ľudia k tomu stávajú, niekto má skúsenosti také, niekto inaké, niekto má len z počutia. Hej.
Môžem na záver jednu vec? Pozrime sa, akú to malo reakciu. Hej. Čo je zaujímavé, hej, že niekto tu povie, ako neverím a tak ďalej, ako opakujem ešte raz. Kľudne choďte, dopatrajte sa, zistite si, nech sa páči, máte plnú moc, preštudujte si všetky spisy, oboznámte sa s dôkazmi. Hej. A rozdeľuje to spoločnosť. A toto je to, čo hovorím stále od začiatku. Toto je cieľ. Vážený, rozdeliť spoločnosť.
No, na záver jeden mail a moje také povzdychnutie v spoločnosti tých mužov, ktorí majú tieto problémy. Euka píše, haló, aj ženy sú rodičky. Nikdy, nikdy by som nebránila synový kontakt s otcom. Je to dieťa, nie majetok. Koľký z vás si chlapi teraz povzdychli? S tebou som sa mal rozviesť.
Prečo sa s takou babou rozvádzať?
To je druhá vec. Hosťom v štúdiu Jucha dnes bol Tibor Sedlačko. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďaká, ešte raz ďakujem všetkým poslucháčom, aj teda s jedným aj s druhým názorom. Opakujem ešte raz, toto je téma, ktorá si zaslúži verejnú diskusiu. Hej. Ako ja si myslím, že to napätia nenávisti spoločnosti je veľmi veľa. Hľadajme riešenie a hlavne apelujem na všetkých rodičov. Prosím vás pekne, kedy si ste tú osobu milovali, hej, tie deti majú dvoch rodičov. Ja vás veľmi pekne všetkých prosím, zamyslite sa nad tým, a toto odkazujem aj istej rodine do Nitry, bývalej pani sudkyne, akože naozaj toto je budúcnosť, ktorú chcete pre to dieťa. Ďakujem.
Ďakujeme aj my, je na čím sa rozlúčiť. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem aj za podporu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko, po 9. Pekný deň.
Ja som si povedal, že dneska som nikoho nenasral, Adriánko, tak miesto klasickej rozlučky a sa rozlučím s vtipom. No, kto vie, aký je to vtip. A príde Ježiško za Ferom a pýta sa, čo by si chcel na Vianoce? Vieš čo, chcel by som bavoráka v červenej koži, takého ako mal Hamran. A Ježiško mu praví, že ale ja som iba Ježiš Kristus. Ja nie som štátny úradník, ja ti toto neviem splniť. Želaj si niečo iné. No dobre, tak by som chcel dobrú a milujúcu ženu. A Ježiško sa na ňu pozrie, praví, akej farby mal byť ten bavorák?
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.